we go. At less than six, Micić keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micić rises. If it goes, it wins! Vasilije Micić with the Trojka!
Sveiciens visiem jūsu straumēšanas platformās. Atgriežas podcasts Eiropuc ar 57. epizodi. Ja klausāties mums pirmo reizi, tad šeit mēs pāršvarā runājam par notikumiem Eiropas basketbolā. Lielu uzsvaru liekot uz Eirolīgu. Mans vārds ir Kristiāns Dilāns. Ar mani kā parasti kopā ir Norberts Srautiņš un Valsts Nikitins. Čau, vīri!
Čau!
Čau!
Tad šajā epizodē ieturēsim Nē, neko neieturēsim, vienkārši sanāca tā, ka ieturējām tādu pusotras nedēļas pauzi, un tajā laikā ir noticis diezgan daudz. Mike James ir kļuvis par Eirolīgas visu laiku rezultīvāko spēlētāju. Parunāsim par to, parunāsim par Eirokausu, kur ir izslēgšanas spēles arī pilnā sparā, un kur jau ir play-off sāksies pēc pusotras nedēļas, laikam. Un tāpat arī atskatīsimies uz aktuāliem notikumiem Eirolīgā un play-off race, bet par visu pēc kārtas, kāpēc arī esmu šodien, tā teikt, saposies šajā epizodē. Mike James rakstām pirmdienā, sanāk, pirms pusotras nedēļas kļuva par Eirolīgas visu laiku rezultīvāko spēlētāju. Uzreiz gribētu vaicāt jums pacelt tādu diskusiju, redzēt Twitterī tur no kaut kādiem, tā saucamiem, old headiem, ka tas, nu, tas rekords nav gluži godīgs, bet varbūt godīgs nav pareizais vārds, bet tas rekords nav varbūt tik iespaidīgs, jo, teiksim, pa nulim bija mazāk spēļu sezonā, un viņam vajadzēja ilgāku laiku, lai viņš to sasniegtu. Kā jūs raugāties uz šādu argumentu, ka formāta maiņa ir sekmējusi to, ka Maiks šobrīd ir Eirolīgas rezultīvākais spēlētājs, un tādā veidā sanāk, ka kaut kādi it kā Eiropas greiti zaudē varbūt šos titulus.
Nu, es domāju, ka tā, nu, kaut kādā ziņā tur ir taisnība tam visam apakšā, jo es redzēju arī bija, man liekas, Twitterī tieši bija adjustot cipari tiem spēlētājiem. Man liekas, tur bija tieši pa nulis un Navarro, es nemaldos, bija visiem tālu priekšā. Viņi bija adjustojuši tos
kā, ja viņiem būtu tikpat daudz spēles?
Ja viņiem būtu tikpat daudz spēles, viņi bija ļoti stabili pirmie. Tur bija, man liekas,
bet
2000 starpā punktu.
Bet vidēji spēlē, piemēram, Maiks ir rezultīvāks. Tāpat?
Nē, es īsti nezinu.
Noteikti,
kāds,
jā.
Vienkārši tam, tāpēc, ka spēl nulis jau nav āroņiem daudz sezonas un tā, tam vajadzīgi. Bet, tas ir tieši tas, ko jā, es tev piekrītu. Man vidēji spēlē, man liekas, viņš bija jā, bez variantiem priekšā.
Es tūlīt, es atvēru.
Es redzēju, ka viņam kaut ir 15 vai 16 punktu.
Viņam ir 16,49 vidēji spēlēs pa 0, 12,4, Nando De Colo 15,23, Navarro 12,18.
Nu jā,
un piektajā vietā, tavs favorīts, Sergio Juļs, vidēji 9,77 punktu.
Jā.
Īstenā Sergio Juļs pat ir godīgi nedaudz pārsteigts, ka viņš nav tur pa tuvumā, jo viņš, es nemaldos, viņam tagad ir 17. Sezona Madridē, kas ir, principā, 17. Sezona ir Eirolīgā. Diezgan ilgu laiku viņš bija līders. Nezinu, ko viņš darīs, bet viņam nav tik daudz.
Mike James tādā ziņā ir bišķiņ citādāks, jo viņam ir arī tās sezonas, kad viņš ap 20 met, un ir garā sezona daudz spēles, viņš tur metu savus 20 vidēji, tagad varbūt mazliet mazāk, bet nu, tas tik un tā, ja tu katru dienu iemet 20 vai 12 vairāk gadu griezumā, tur arī veidojas tā atšķirība, un tāpēc arī Mike James ir priekšā, un man liekas, arī nevar noteikti noliekt to, cik liela viņam ir tā meistarība, un cik dažādos veidos viņš var gūt tos punktus, gan caurgainos viņam ir dažādi finishing, tie pustālē fadeaway contested, ko viņš met, es tagad tā nevaru iedomāties nevienu, kurš vēl tādus var iemest. Hezoņi kaut kādus iemet, bet nu, Maikam tie metieni izstās daudz sarežģītāk, bet viņš tik un tā viņus iemet.
Nu, Hezoņi vienkārši, nu, arī lielāks ir, teiksim.
Jā, jā, viņš tajā postā nu pagriežas un met, jā. Maiks dažreiz tev liekas, ka tur klusējumi ir jābūt, un viņš tikai iemet un VSS, ka ir aizsardzībā. Un, nu, jā, tāpēc kaut kādā ziņā nav pārsteigums. Viņš vairākus gadus tiešām ir meistarīgs un ļoti daudz met. Arī nekautreiz mest un pietiekami bieži arī trāpa. Tāpēc, laikam, tev ir Irvina džersijas mugurā šodien.
Jā, nu. Nē, vienkārši es to esmu teicis iepriekšējās epizodēs, un joprojām pieturos pie tā, ka saku, Maiks var patikt un var nepatikt, un es ļoti labi saprotu, kāpēc viņš var nepatikt. Tur ir gana daudz iemeslu, par kuriem viņš, protams, pats ir parūpējies, bet nu, es tāpat uzskatu, ka tāds spēlētājs, kā viņš ir, ļoti svarīgs Eirolīgas kopējiem tēlam šobrīd. Jo, piemēram, NBA ir pilns ar tādiem kadriem, ar kaut kādām controversial zvaigznēm, kas visu laiku kaut kur izceļās. Un ja nebūtu Maiks, tad es nezinu, vai būtu labi mēs tāpat sekot un skatītos un mēģināt kaut ko analizēt, bet tas viss liktos tāds drusku tā kā vienmuļāks. Nu, jo nav īsti, man liekas, neviena cita tik spilgta, kurš varbūt viņš iedvesmojās no sava čoma Kevina Duranta, kurš tur iet Twitterī un saka visu, ko domā, un arī tajās
Arī ne
intervijās viņš ir
tikai no
tāds.
sava profila, viņš no visādiem.
Nē, nu, Maiks, es domāju, tikai no sava,
Nē,
no
KD, viņa tur bija burner,
Maiks
viss kā vajag.
nekautrējas, viņš arī īstenībā ir
Jā.
asprātīgs tādā ziņā, un tas viņu padara interesantu.
Un tajā pašā laikā ar visu to, ka viņš varbūt kādam ir tāds odios tēls, tad ar visu to viņš tāpat gana bieži māk tā kā atdot to respektu citiem Eiropas izcilniekiem, piemēram. Nu, es domāju, pret pa nulli ir jūtams tāds, nu, ļoti tāds appusējs respekts un tāda milzīga cieņa. Un, labi, Maiks arī nekautrējās pateikt, ka viņš varbūt ir labāks skorers viens uz vienu, bet es negribētu teikt, ka tas ir tā varbūt augstprātīgi no viņa puses. Jo, nu, ir tiešām, ja tu apskaties, kā viņi abi divi spēlēja, nu, tas vienkārši diezgan acīm redzam, ka tas pa nulls bija tāds pick and roll maestro, bet Maiks ir
Kā jau
vienkārši tāds.
grieķis,
Nu jā,
un Maiks kā jau amerikānis.
jā. Es nezinu, kā jūs jūtaties ar Maiku, bet man vienkārši liekas, ka viņš ir tāda, nu, tiešām svarīga figūra šobrīd tam Eirolīgas tirgu.
Man liekas,
Jā.
par Maiku jau galvenais vēl jautājums ir tas, ko, es nemaldos, tieši mēs pacēlām pagājušajā gadā uz play-offiem, arī, ka bija mūsu kolēģis Andrejs Siliņš bija sarūpējis nelielu analīzi. Es teiktu, ka tas, principā, tas ir pēdējais jautājums, kas viņam ir jāatrisina, jo beigās, ja tu neko neuzvari un neesi bijis pat īsti līdz galam tuvu, lai kaut ko uzvarētu, tad principā paliks ar tādu, nu, negluži ar švēdas vārdu slavu. Švēds, man liekas, trakāks ir nedaudz, bet nu, uz kaut kas uz to pusi, tāpēc viņam vajadzētu uzvarēt, vai vismaz finālā uzspēlēt.
Nē, pat
Tas.
cik viņš tagad divreiz bijis Final Four, ja?
Jā, divi
Jā.
Final Four, nulle
Jā.
fināla, diemžēl.
Nu, šogad ir iespējas. Bet
Nu,
man vēl
šogad nevajag.
interesants
Kaut kā
likās.
citu gadu.
Man vēl interesants.
Baga, ko, kā citu gadu, tā kā tas,
Kad
sorry,
vēl?
pārtrauc Norču, tas tā kā nozīmē to, ka, piemēram, nākamā sezona pametīs reāli nomet, vai kā?
Nu, nē, nu šogad vienkārši vajag uzvarēt. Tā, lai nav kaut kāda čokers slava. Šogad vajag. Nākamgad, okei, okay, varbūt. Šogad nē, šogad nē.
Man vēl interesants likās brīdis, tā, kad viņš uzstādīja to rekordu un visi viņu apsveic. Un, nu, būtībā visi ir zālē ieradušies, spēle tiek apstādināta, viss tiek darīts, lai atzīmētu tevi, lai izbaudītu šo svētku, tavu svētku, ka tu esi sasniedzis šo rekordu. Un Maikam tā kā deva tas manāko džekiņš mikrofonu, tā kā teica, ko tu vari pateikt skatītājiem vai ko. Un, zikā, es gaidīju, ka viņš kā pieklājs cilvēks tu pateiks, tu paldies. Paldies, paldies, jā, par aplausiem, par visu. Ja viņš tā vienkārši, es vienkārši, viņš jūt, ka viņš ir tā zvaigzne, tad viņš vienkārši pasaka, nē, tas nav mans stils un neko nepasaka. Un, nu, viņam patīk tas, ka visi viņam pievērš to uzmanību, ka viņš ir tajā uzmanības centrā. Un jā, nu, man šī ir interesanti, ka viņš neko nepateica, vienkārši izbaudīja mirkli un aizgāja prom un ļāva cilvēkiem priecāties par viņu.
Un
Bet,
īstenībā kopumā, ja godīgi, tas viss tā tieši tā spēles apturēšana, viss tas, man liekas, tas bija neveikli, godīgi. Es nezinu, tur viņi kaut kā man nelikās līdz galam padomājuši to visu, ko darīt. Tagad viņš pārsastīs, jo bija skaidrs, ka viņš pārsastīs, un viņš vienkārši, es nezinu, viņi tā kā tur izslēdz tās gaisas, vispārējais, viss apsveic, un tur es nezinu, varēju viņam iedot kaut kādas, nezinu, rāmīti, kur Viņš rekords. Es nezinu, kaut ko. Jo šeit vienkārši tā, ka viņš, principā, viņš uz laukuma ir tur visu apstādi, pēc random otrās sātadus uzbrukumu. Un tad vienkārši viņš stāv, principā, uz vietas tur, kad 10 fotogrāfi un
Nē,
filmā tā blakus. Man
bet
liekas, tā bija neveikla.
kopumā es varu piekrist, ka varbūt bija drusku neveikli, bet kopumā es gribētu pasludināt Eirolīgu, ka viņi tomēr kaut ko šādu īstenoja. Jo,
Jā.
manuprāt, pēc tādas iepriekšējās pieredzes varētu likties, ka viņš šo varētu galīgi noairēt greizi. Un tad vienkārši būtu tā, ka kāds no tiem neveikliem intervētājiem, kas, nu, tās intervijas ir bieži vien diezgan neveiklas, tur
Man
puslaikā
akordi
vai.
diezgan neveikli arī.
Jā, puslaikā vai pēc spēles. Un tad varētu būt tā, ka vienkārši, nu, teiksim, pēc spēles Maika intervija un tā ļoti pastarpināta. Tā kā, nu, tu esi
Starp
kļūst
citu.
par, jā, tu esi kļūst par Eirolīgas visu laiku rezultīvu spēlētāju. Kā tu jūties par to, apmēram? Nu, tādā ziņā bija vismaz labi, ka viņi to izmantoja tā anglicismu, anticipētoju, un ka tā bija tāda lieta, par ko runāja jau principā, nu, vismaz mēnesi iepriekš. Teikt, ka tas bija, nu, visiem skaidrs, ka tas bija tikai laika jautājums.
Jā,
Es gan
man
domāju,
arī.
ka
Tā varbūt varētu būt vairāk tā monēta iniciatīva, nevis Eirolīgas. Jo tur tomēr tur bija visi viņa vecāki, man liekas, blakus īpašniekam sēdēja, kaut čom bija atrasts. Tur, cik es saprotu, tur visi Maika draugi, ģimene bija klāts. Es domāju, tā bija drīzāk monēta iniciatīva nekā Eirolīgas.
nē,
Ja
tas
Eirolīgas
noteikti,
to ļaut izdomāt, tad viņi kaut ko nedarītu.
bet Eirolīgai jau tāpat tomēr, nu, pat ja tā ir monēta iniciatīva, kaut kādā veidā tas ir jāapstiprina, jo viņi jau atbild par televīziju. Un tas tomēr tagad ar visiem tiem rīpuļiem, tomēr tās spēles nav vairs tāda stunda 40, stunda 45. Tomēr vairāk virzās pie 2 stundām. Un ja agrāk bija tā, ka ļoti reti kāda spēle pārgāja pāri 2 stundām, tad tagad es gribētu teikt, ka tas ir gan regulāri un katrā kārtā ir vismaz 1, 2 spēles, ja ne vairāk. Es pāriet pār 2 stundām, un tad šāds te vēl moments vēl vairāk ievākt to translāciju. Es domāju, ka kaut kādā veidā Eirolīga tomēr, nu, bija viņi tur iesaistīti, un vajadzēja to apstiprināt kaut kā.
Nu, noteikti, jā. Bet es domāju, forši, ka viņi to izdarīja, jo, nu, nav tā, ka bieži notiek kaut kas tik iespaidīgs un vēsturisks. Un, nu, tad, kad tev ir tā iespēja sarīkot kaut kādu pasākumu, kaut kādu neaizmirstamu momentu, tad, manuprāt, forši, ka tas tika izdarīts.
Bet vēl arī es, laikam, tā atejot, turbūt nosnotā rekordu vairāk par tādu Maika personību un visām tām peripētijām ap viņu. Es kaut kā gribētu teikt, ka pagājušajā sezonā tur bija kaut kāds tusiņu skandāls, viņš tur Dveina Bekona tur atpūtās. Nu, tur
Nu,
bija kaut
mīšķis,
kas,
nu,
bija arī kaut
minimāli.
kāds strīds ar Sašu Bradoviču, bet tagad tādā pēdējā sezonā es gribētu izvirzīt tādu teoriju, ka tas fain, nu, ka viņš tomēr ir tāds uzvarētājs pēc dabas. Pat ja viņam nav tituli Eirolīgā, tad tas, ka viņš ir tomēr rekordists, un gribētu domāt, ka viņš ir uzvarētājs. Nu, tā pēc dabas, ka viņš grib uzvarēt. Nav tā, ka viņš ir tikai individuāli tur sautīgs spēlētājs. Tad mana teorija būtu tāda, ka šis te ļoti sāpīgais un rūgtais pagājušā sezonas Final Four, kur viņš atgriezās pēc, kad viņa ar Baskoniju bija kaut kādā 16. gadā.
Jā, man
Sen
liekas.
kaut kad, jā. Nu, pēc 7 gadu pārtraukuma, tur varbūt viņš bija drusku pazaudējis to garšu, kā ir spēlēt Final Four. Ka tagad viņš atkal sajūta to garšu un dabūja kaut kādu vēl tādu papildus motivāciju. Un tas zaudējums viņam tā ļoti iegrieza, ka viņš varbūt ir kaut kā prātis nolikt, varbūt malā tās kaut kādas savas, nezinu, izdarības, ja tā var teikt. Un koncentrēties vairāk tieši uz to uzvarēšanu. Jo arī skatoties viņu, nu, man vismaz ir tā sajūta, ka viņš ir tāds motivēts. Un nav tā, kā bija iepriekš, varbūt tur kaut kad, kad viņš spēlēja tur pie okupantiem vai Milānā, ka bija kaut kādas tās situācijas, kur tu uz viņu tā kā skaties, un tev liekas, ka viņš ir tāds, nu, vienaldzīgs apmēram par to komandu. Un tagad man vismaz ir tāda sajūta. Es nezinu, nu, skaidrs, ka es neuzmanāšu, vai tā ir patiesība, bet arī tas, ka es atceros, ka es pagājušajā gadā skatījos to pusfinālu pret Olympiakos, ka viņš, nu, ļoti motivēts izskaties. Pat nezinu, kā īsti šo te manu novērojumu pierādīt ar faktiem, bet vienkārši bija tāda sajūta, ka viņš ļoti grib tur būt un ļoti grib uzvarēt.
Jā. Ko es gribēju teikt? Man vienkārši patīk, ka tu gan tas, ka tu esi krekliņā, gan es jūtu to tavu mīlestību pret Maiku, es jūtu. Ko es
Nē,
gribēju teikt?
es gribu teikt, ka es varu arī viņu tā kā pakritizēt, un man ir lietas arī, kas viņā nepatīk, bet es vairāk spēlēju uz to, ka, manuprāt, viņš ir vienkārši ļoti svarīgs līgai.
Jā, nu, viņš vienkārši ļoti interesants un ar viņu ir daudz labāk nekā bez viņa. Vienalga, vai tev viņš patīk vai nē, bet arī šosezon es uzskatu, ka viņš spēlē labāk nekā citās sezonās. Viņš tāds kaut kā labāk māk kontrolēt to spēli un lasīt, saprast, kad viņam vajag iesaistīt partnerus, kad viņam vajag paņemt to iniciatīvu sev un uzmest to savu step-back trojku un iemest svarīgā brīdī, ka viņš labāk māk balansēt un nokontrolēt to visu. Un, nu, es tiešām domāju, ka viņš šosezon ir krietni labāks nekā pagājušā sezona, piemēram. Tā kā tā.
Man viņam ir
Un...
šodien mazāk, salīdzinot vismaz ar iepriekšējo, mazāk tās spēles, kur viņš vienkārši nav redzams, vai es nezinu. Pagājušajā gadā bija tādas, kur viņš vienkārši, jā, man liekas, kaut kādas spēles, kur viņš pirmajā ceturtajā uzmet 0 metiens, vai kaut kas tāds, bija diezgan regulāri. Šosezon vairs nav nekā tāda. Un es
Es
piekrītu,
gribētu.
varbūt īstas bija motivētāks, bet tā grūti teikt. Tāpat jāsagaidīt tomēr galvenās spēles, lai pateiktu līdz galam.
Tas par tiem nulli metieniem pagājušajā sezonā, kaut kādās ceturtdaļās. Vai varētu būt tā, ka viņš, Okobo, Lloyds un arī Kemba, kas ir pa lielu neizdevies eksperiments, ir sapratuši un pilnībā sadalījuši tās lomas? Mēs atceramies, pirms pagājušās sezonas mums tur bija. Vai pirms aizpagājušās bija tādas, nu, diskusijas, vai tas strādās, kā tas izskatīsies. Tagad man liekas, ka tas viss tā diezgan organiski ir sagājis kopā un neliekas, ka tur vajag divas bumbas tajā komandai.
Es gan neesmu vēl tik drošs, jo tur jau viņiem joprojām ir. Es nezinu, vai viņiem ir bijis šajā sezonā, piemēram, ka viņi vienu mēnesi nospēlētu visu veselu,
Nē,
visu
tā nav bijis,
kopā.
tā nav
Un
bijis tā
tur man
traumas.
liekas, tāpēc tur tā kā, ja viens izkrīt, tad nedaudz vieglāk. Tikai tur es gribu redzēt, kā tas viss izstāsta, tad, ja viņi ilgtermiņā ir visi veseli. Tā
Bet
principā šosezon nav tas redzams vēl.
cik viņiem tagad ir uzvaras pēc kārtas? Viņi ir apgriezuši pavisam otrādi par savu sezonu.
Vien kaut kas
Septiņas?
6, 7, man
Jā.
kaut kas tāds
Nu,
diezgan
es
daudz.
gribētu teikt, ka viņi ir apgriezuši otrādi to savu sezonu un, nu, ne pilnībā apgriezuši otrādi, bet izmainījuši to kursu, ka viņi izskatās ar vienu labāk, manuprāt, un tas tā viņiem ir laba ziņa, jo tomēr tuvojās izšķirošie notikumi un tas varbūt arī tas viens iemesls. Kāpēc, manuprāt, tas, ko es iepriekš stāstīju tajā garajā monologā par Maiku un to, ka viņš varbūt to visu ir nolicis malā un ka viņš ir to mācījis sasaistīt ar tādu organisku komandas uzvarēšanu?
Jā, tagad tas iet kopā. Gan viņa tā agresīva, ka viņš spēlē, uzņemās daudz to līderību un tas arī sekmē uzvaras. Un tas varbūt pagātnē bija problemātiskāk, tagad izstās aizvien labāk. Bet jā, kā valsts teica, redzēsim, kā būs playoffs, tad viss sāksies no jauna.
Man, es nezinu, man ir kaut kāda tā pārliecība, ka viņiem palīdz tas, ka, piemēram, pret tādu Panathinaikosu, es nesaku, ka viņi uzvarēs, bet, manuprāt, viņu tā priekšrocība ir tāda, ka viņi jau tur ir bijuši, un viņi tur ir bijuši ar to kodolu. Un...
Bet tas ir tieši pret Panathinaikos. Mēs tagad liekam Olympiakos, Barcelona vai Real, tad viņiem arī ir pieredze un viss notiek.
Es nezinu, es piemēram pret Olympiakos viņus liku kā favorītus un pret Barcelonu
Nu,
arī. Pret Real ir Real, jā.
Mike James pats teica, viņam bija viena intervija, viņam prasīja nosaukt favorītus uz titulu. Viņš teica, ka galvenie favorīti Real Madrid un nākamie Monaco.
Nu,
Tā kā to arī tā domāju, jūs abi domājat vienādi.
protams, atkarīgs, kurā vietā, kā noslēdzās tā regulārā sezona, kā sadalīsies pusfināli. Bet, nu jā, nu, es
Nē,
redzu
tomēr ar tiem
viņus.
pašiem plēfiem, jo tomēr vēl visādi var būt. Es nezinu, es teiktu, ka tur ir kaut kāds plus, mīnus. Es pat nu, tā kā viņi tagad spēlē, es reāli liktu arī kopā ar pārējiem kopā. Nevis tā kā vienu tā kā plauktiņu augstāk. Es domāju, tur visiem ir pirmie, es nezinu, pirmās sešas komandas ļoti līdzvērtīgas ir. Un tur, principā, katrai komandai, tur vēl nāks plēfi. Es nezinu, nedod Dievs, kaut kas satraumējas, vai pēkšņi, es nezinu, Tam pašam Monako, teiksim, Alfa Dialo, atkal aizmirst, kā mēs bumbu grozām. Nu, es nezinu, tagad tur viss, kas var notikt, pēkšņi vienkārši vienā sērijā,
Bet
vienā Final Four.
viss, kas var notikt arī Madridai.
Nē, es zinu, tas vienkārši tas kā piemērs,
Jā.
jo Alfa Dialo pagājušajā gadā nevācā. Tikai tagad tas tāķi. To, ka tur ļoti, es tieši tas mans punkts, ka tur viss tiek līdzīgi, ka tādos play-offos, tad tagad ļoti, ļoti, ļoti grūti pateikt ir.
Bet
Vēl mēnesi iepriekš, principā.
es tāpat gribu domāt, ka, ja mēs salīdzinām sezonas pirmo pusi, nu, viņi bija baigi nepārliecināti. Tagad viņi ir, ja viņi bija no tā pirmā kaut kāda sešnieka, septītnieka, ja viņi bija tā kā lejas daļā, tad es tāpat, nu, es tagad liktu viņus tā kā uz augšgala pusi. Ja mums ir kaut kā jāsarindot, tas kaut vai līdzīgais septītnieks, sešnieks.
Jā, nu es arī domāju, ka viņi ir Final Four komanda un tā, bet play-offs tu vari izmantot, sagatavoties, izmantot tās pretinieku vājās vietas, tā kā ļoti uzspēstas tām. Un es tagad vienkārši atcerējos, ka ja viņiem tur pagājušajā gadā vai vispār kaut kādās sezonas spēlēs bija tā, ka piemēram, laukumā ir Jones Browns pa 4, Monty vai Dont Halls pa 5, tu atkāpies no Brauna, tu vēl otrs garais soda laukumā, tu stāvi ar diviem gariem soda laukumā, piespied Monako mētā trīnīšu, piemēram, Alfa Diallo nevar trāpīt, piemēram, Maikam, ja ir off diena, ja, ka nekrīt metien, tad nu, ir kaut kāda veida, kā konkrēti sagatavojoties un strateģiski tu vari varbūt mēģināt salauzt šo Monako komandu.
Es ceru, ka viņi būs mācījušies no savām kļūdām un redzēsim viņus Berlīnē. Bet mēs iesākām šo runājot par ne tik daudz par Monako, bet par pašu Maiku un to, ka viņš šobrīd ir Eirolīgas visu laiku rezultīvākais spēlētājs. Es gribētu izcelt vēl divus kadrus, kuri redzēja grafiku. Viņiem šis te pace ir tāds, ka viņa Maiku varētu pārsist, un tie divi spēlētāji, par kuriem es runāju, ir Markus Hovards un Džanans Musa. Un tad uzreiz sekojuši jautājums, kā jūs raugāties uz to, ka Maika Džeimsa rekords tiks pārsists? Maiks izskatās, ka spēlēs mums vēl 3 sezonas. Tās, es domāju, arī būs tās viņa pēdējās 3 sezonas. Es domāju, ka viņš nebūs kā Lebrons, viņam tomēr tā statistika būtu nākamā sezona netik ļoti, bet aiznākamajā un aizaiznākamajā gan jau kritīsies samērā daudz, un viņš būs tāds, nu, tāds beigas būs varbūt tā kā uz līdzīgās pa nulim, un Sergio Juļam varbūt ne tik trāk, bet uz to pusi, un kā jūs raugāties uz to, ka ir šie te divi 1999. gada paaudzes basketbolisti, kur ir gana labās pozīcijās, lai ilgtermiņā pārsest Maiku.
Es godīgi Markus Hovards liktu kā relatīvi reāli scenāriju. Turpat ne tās, ka viņš pēdējās, lai gan 3 spēlēs iemetis kaut 40 tālmetis vienkārši kopumā. Jo es personīgi viņam neredzu īpaši daudz perspektīvas aizbraukt atpakaļ uz NBA.
Es
Jo
arī
tur,
ne.
ja mēs ņemam, nu es nezinu, viņš kā tīrs metējs, viņam, man liekas, viņam grūti tur ir, jo viņš ir jā, kā es teicu, tīrs metējs principā, tāds relatīvi īss, un tur tā diezgan grūti, grūti. Par mūsu gan es šaubos, jo mūsu es diezgan droši, ka viņu aizvedīs uz NBA kaut kad tuvāko gadu laikā, varbūt šovasar, varbūt gadu vēlāk, bet es domāju, ka viņš noteikti aizbrauks kaut kad vēlreiz, un tas kopumā īstenībā visiem Eirolīgas top scoreriem diezgan tā kā grūti, grūti to paredzēt, jo jebkurš no tiem galveniem džekiem var vienā brīdī pazust vienkārši tā, ka
Ne,
nav vairāk.
bet Markus Hovards tiešām ir tā kā ļoti pateicīgs, jo, nu, es domāju, ja viņš būtu 10 cm garāks, tad viņš būtu daudz interesantāks NBA tirgu, bet šobrīd es nezinu, es arī nezinu, vai viņš pats gribētu. Es domāju, ka viņš būtu aizbraukt uz vienu sezonu, kaut kā līdzīgi tā kā Larkins un Mike James, bet šīs te tieši kaut kādas fiziskās īpašības, fiziskie parametri viņam, manuprāt, liekas tur uztaisīt tādu ilgstošu karjeru kaut vai kā tādam lomas spēlētājam, kā metējam, jo nu, tu nevari īsti arī viņu nosaukt par 3&D guy. Nu,
Tur
tas,
jau ir tā grūti,
tā kā
vienkārši
viņš nevar īsti, viņš nevar īsti pildīt to lomu, un burtiski arī Eirolīgā, redzam, principā viņa vienīgā kvalitāte ir, nu, ir tas metiens, tikai un vienīgi.
Man liekas, arī
Jā.
sāzemē to pašu Jamesu Larkinu. Viņš, manuprāt, īsti nav driblētājs. Viņš ir tas, kuram tu uztaisi grūtu metienu. Viņš iemet grūtu metienu. Man
Nē, viņš arī tas
personīgi.
dribbles izmet pats.
Nē, nu, bet
Bet
nu, tā, ka,
Džeims
piemēram,
Larkin arī
nu,
piespēlēs
viņi
ļoti
var
daudz. Pārējais
veidot,
spēlētājs
veidot vai
viņš nav
driblēt.
veidotājs. Viņš nav veidotājs,
Jā.
bet driblētājs ja viņš ir.
Nē, nu,
Tāpēc Drew
driblēt jau,
Cody's
protams,
Millers
visur.
McIntyre's.
Jā,
Tas ir
nebēl
veidotājs.
viņš tāds cipars arī vēl pieredzes. Bet jā, es piekrītu. Marks Hovers laikas tas ļoti, ļoti reāls skandās. Viņam, es domāju, es pat nezinu, cik viņš vidē varētu mest. Es domāju, gan jau varētu būt augstāk par Maiku Džeimsu, tiem karjeras
Nu,
ciparam. Tagad es tā pieņemu.
visticamāk, jā.
Zināt, starp citu, cik Kaspars Kambala meta vidē Eirolīgā?
Daudz
Cikos?
tur bija, daudz. Viņš bija par
18
atrāvēt,
minūtes.
viņš ir atrāvēt, bija rezultīvākais latviečs.
Tas, ka Latvijas tas skaidrs, jā. Viņam 16,7 bija vidēji spēlē. Pa visu karjeru kopā, nevis vienā sezonā. Iedod Kasparam 15 gadus Eirolīgā, un tur arī viss būtu noticis. Bet
Kasparam, man liekas, būtu ļoti grūti mūsdienu Eirolīgā spēlēt.
mūsdienās, jā, es tieši šito gribu teikt, ka Maiku pārsist, piemēram, pēc 15, 20 gadiem, es domāju, ka viennozīmīgi viņš jau būs pārspēts, jo tīri no tā, ka tas mūsdienu basketbols ir tik rezultīvs, ka man zina, kā uzbrukumā spēlēt, ir daudz ātrāks, ir vairāk metienu. Varbūt arī, es nezinu, es te nevaru tā salīdzināt, jo es tur neskatījos tik daudz, bet runā, ka sodus izproducēt arī ir vieglāk un ka uzbrucējiem pateicīgāk tas ir. Un, nu, vienkārši viss ir tik ātri un tik rezultatīvi un arī spēles tagad ir vairāk šajā Eirolīgas formātā. Ka, nu, man liekas, tas ir diezgan skaidrs, ka ja tāds Hovards, piemēram, spēlē vēl 10, 12 gadus Eirolīgā un spēlē apmēram šādā līmenī kā tagad, tad tikai matemātiski, man liekas, sanāk, ka viņš pārspēja un es nezinu, ko jūs domājat par Veidu Boldvinu? Boldvinu viņam nav savu variantu, jūs prāt, vai jūs viņu
Liekas, viņš nav
kaut
tik
NBA
jauns,
gaidāt?
tik
Viņš ir
nereāli. Jā.
vecāks. 96.
Viņš ir,
gads skaties.
nu jā,
It
tur.
kā nav tik vecs. Ja nebrauc uz NBA un spēlē kā tagad, tad arī ir kandidāts, manuprāt.
Bet man liekas, ka Beits varētu drīzāk aizbraukt uz NBA nekā Hovards. Nu,
Tas
vismaz
gan.
viņš vēl tomēr arī loterija piks, kas nozīmē, ka komandas, vai ne loterija, tad tu tam, ka komandas tad
17.
noteikti,
17.
jā, tad komandas noteikti novērtē. Viņš arī uzbūvēts, man liekas, krietni labāk priekš NBA
Nē, bet
nekā Hovards.
viņš ir uzbūvēts vairāk priekš NBA, bet tomēr NBA komandas arī ļoti daudz skatās uz to, kā tā personība un to, cik ļoti tu ieietīsies tajā komandas savā mikroklimatā vēl kaut kas. Un šeit pilnīgi nekas nespēlē par labu veidu un Baldvinam.
Man pat
Nu,
liekas, ka viņš nav, es nezinu. Tagad, kopš visuma kā bija, man liekas, nelieks tik traki tā salīdzinājumi.
nē, es tur skatījos, man liekas, Brendons Pols tas bija, kurš tur stāstīja, kā vienkārši Olimpiakosā spēlēja kopā kaut kādas kārtas, un viņš vienkārši sāka ārdīt mums
Nē,
mājās,
tas
viņa
viss bija,
daudzīt.
jā. Nē,
Viss
es
tas tā kā,
piekrītu.
un es domāju,
Sakaš,
NBA komandas,
tagad.
jo to nav jēgas tev riskēt ar tādu spēlētāju, kurš tāpat tev nebūs starta piecinieka. Un, nu, jo pēc būtības tādi, kas atgriežas NBA un izveido karjeras, ir tāda konkrēta lomas džeki un nezinu, tur Rojs un Nīls, tas pats PJ Stakers. Labi, nav tā, ka viņi tur Eiropā bija ilgi, bet tā kā atgriežoties, vai nezinu, Patriks Beverlīs, tādi, nu, spilgtākie, kas ir Eiropā bijuši, pēc tam atgriežoties NBA un kļuvuši par tādiem, nu, izveidojuši to karjeru. Viņi reāli ir lomas spēlētāji, kas pilda vienkārši kaut kādu konkrētu lomu tajā komandā. Un es
Jā.
neredzu, ka Veids Baldvins būtu kaut kāds tāds speciālists, ko viņš varētu pildīt. Viņš var iedot tev kaut kādu scoringu, tā kā no beņķīšu, bet un tā ir talantīgākā līga pasaulē. Es domāju, nu, viņš tur baigi starp skoreriem neizcelt.
Nē,
Tā
tur
ir.
grūti, jo man liekas, tas ir vienkārši tie, tur šī tā bija NBA lieta, man liekas, vairāk vai mazāk, kā tu dzīvē paveicās. Jūs palielu
Nu, jā, tā ir.
tagad
Armands
kopš.
Škēl arī rakstīja, ka pie citiem apstākļiem, ka viņš būtu Lakeros,
Nu, tur
kur
jā, nu
vietās jau
varbūt.
aizmirs. Bija rakstīts.
Tur
Nu,
bija
labi.
par, man liekas,
Jordan
par.
Farmer vietā?
Nē,
Nē,
nebija.
tur bija par kaut kādiem. Es neatceros, vai tas bija tieši par Vujačiču, bet bija
Jā,
runa par sērbiem. Man
par
liekas, par
Vujačiču,
Vujačiču.
jā.
Viņš teica,
Par
ka viņš
Vujačiču, bet
Vujačiču
viņš ir
vāzāja.
slovēns. Ka viņš
Nu,
viņu
nē, nu, nu viņš
laikam.
te teica tur par Dienvidslāviem bijušiem.
Tur bija,
Nu,
man
tur
liekas,
es
rakstīts,
atceros,
ka
man
viņš viņu
liekas,
vāzāja
Vujačiču vārdu.
treniņos, bet ka beigās viņu paņēma un redz, kā karjeras aizgāja tie ceļi. Ka viņš beigās ar Kobe laikam spēlēm bija čempions.
Labi, tad vēl nebija tas tik izteikti, bet tomēr es te gribētu drusku iet pret Armandu. Nu, Saša
Domāju,
Vujčić.
nevarētu ar kopu kopā
Nē, nu
spēlēt
atkal,
vai
tas tieši tas, ko principā tikko runājām. Saša Vujčić bija speciālists. Pirmkārt, viņš bija speciālists sievietēs. Viņš bija Marijas Šarāpovas vīrs.
nu,
Es nezinu,
tas
vai
tā kā
joprojām.
viss cieņā.
Jā, un otrais, viņš bija trīņš speciālists. Jā, nu, es nezinu, cik viņš labs tur bija aizsardzībā vai kā, bet nu, viņš bija tāds metējs. Un plus viņš itāliski runāja ar Kobi, varēja sarunāties. Un es nezinu, vai ar mans itāliski varētu tā Kobi tā, nu.
Viņš ir angļuiski, varbūt varētu mēģināt. Tas ir
Bet
variants.
tas nav tas, ko... Jo Saša Vujičiņš Kobim bija tāds, kā, cik es esmu redzējis, tāds kā mazais brālīts, pret kur arī viņš bija gana tough, nu, kā jau Kobi. Tā kā, nu, tie stāsti, kāpēc mēs visi viņu mīlam un kāpēc viņš ir tā kā universally loved,
Jā, bet
manuprāt.
īstenībā tā vēl pērā Hovarda novada, es gribētu pateikt, ka viņu vēl īstenībā, es saku, šobrīd viņam potenciāli rekordu ziņā viņam ļoti palīdz, ka viņš spēlē Baskonijā, jo viņi, tas, kā viņi spēlē, to, ka ātri, ar daudz tālmetieniem, tas ir principā, tur tādā viņš tieši var jā, priekš viņa tā ir īstā vieta, kur var vākt labus cipars. Jo principā, godīgi tajā komandā, es teiktu, tur visi vāc cipars. Tā kā tur visiem līderiem ir super cipari, tikai komanda beigās par play-in cīnās. Bet tā kā, ja tu paskaties statistiku cailis, tad tur visi ir augšā. Visi līderi, kaut kādās noteiktās, tev ir topā. Un
Bet
viņam tas...
pret to pirmo sešnieku salīdzinot, viņi tomēr arī ir, nu, tā kā mazbudžetīgāka komanda.
Nē, es vienkārši to, ka tā komanda priekš ciparu vākšanas labi, jo tu mēs pastamies. Kodis Millers McIntyres, man liekas, ir līderis asistus, tad tev ir Sedekers, kas nezinu, vai vēl ir, bet vismaz reboundos bija paša augšā, tas pats
Vai
Hovards.
Čīma tagad?
Jā, tur
Čīmēm, jā.
Hovards, Čīma, visi vāc cipars, tas pats bija pagājuši, kad ir Thompson, tagad priekš, tīri priekš, ja tu gribi vākt rekords, man liekas, Baskonu ir super vieta, kur to darīt. Un kā mēs redzam ar Thompsonu, nevienmēr, kad tu aizdēji prom, tas viss tā kā izdodas citur uzreiz, kā varētu gribēties. Un arī
Un
īsumā kopumā
tur
viņam.
tas feats ar to Thompsons un Larkins var likties, ka es atceros pagājušajā sezonā, man liekas, minēja, ka Larkins varētu būt tāds līdzīgākais, varbūt Hovardam, bet tā vispār nav. Larkins ir daudzpusīgs, viņš tur, nu, viņam pašam ir bumba, viņš pats veido, viņš pats met, viņš, nu, Hovards tikai met.
Jā.
Burtis tikai met, viņš neko citu vispār tev neiedod komandai. Ok, tas, ka tu spēlē tur 5 pret 4, ka viņi tur ļoti pieskat, tas dod, protams, komandai, bet tas viss balstās tikai un vienīgi kā metienā. Tāpēc es pat nedomāju vairs, ka viņš ir līdzīgs šeit. Nu, līdzīgs tas, ka viņi abi nav liela auguma aizsardzība.
Nē,
Un
nu viņš
tādi
man
bišķi tā kā muciņas.
es teiktu, ka Hovards ir principā tā kā, nu, es nezinu, tā kā J.C. Carrolls uz steroīdiem. Viņš ir tā kā lomas ziņā principā kaut kas ļoti līdzīgs, bet dara
Bet
to.
Kerols nedriblēja. Nu,
Nu, nē, nu,
es domāju, ka
ne tikai
Hovards ir
tajā
gan
snaiperu
unikāls.
ziņā, nu, ka
Hovards ir
viņš,
gan unikāls spēlētājs. Nu,
nu,
es
viņam
domāju, ka
jāk grūti
grūti viņam
sauzīt.
atrast tādu konkrētu salīdzinājumu. Jo viņš
Nu, tur ir,
burtiski,
jā.
viņam cik spēles nav tā, ka viņam ir vienkārši 27 punkti, 0 rebound, 0 piespēles un efektivitāte kaut 15, jo viņš ir aizlicis garām 12 rīņu. Nu, apmēram. Nu.
Tas ir tas, kā
Nē,
viņš
tā tas
spēlē.
viss ir
Jā,
diezgan regulārs stats, jā.
tas ir viņam vienmēr ir punkti vairāk kā efektivitāte.
Un viņam arī noteikti spēle labi ir jāapstāst, tad arī Eirolīgā kāpju uzbrukumu skaits. Man liekas, ka Peisa ziņā, piemēram, salīdzinot tagad un 5 gadus atpakaļ ir, ja es nemaldos,
Protams.
spēlē pa 5 uzbrukumiem vairāk, un tas noteikti kāps vēl augstāk.
Tāpēc arī,
Un
jā, tagad būs vieglāk
tas
viņus
viss
kovidot.
noteikti
Bet
palīdz.
tas kāp līdz kaut kādam brīdim, jo, piemēram, NBA šajā sezonā ir lēnāks pace nekā pagājušajā
Vai
sezonā, tāds vidējais.
tur nav kaut kāda Indiana visu laiku
Nē,
labākais
nu,
uzbrukums,
nu
vai tā?
Indijā,
Jā, bet es
Indijā
domāju,
ir labi.
vidējais arī kaut kas.
Dallasai bija, bet es domāju, tas tā kā tāds vidējais. Nav tā, ka viņš visu laiku turpina maksimālu laukumu, ka pēc, nezinu, 20 gadiem mēs sagaidīsim tā kā Dona Nelsona un Maika D'Antoni mūža sapni, 7 seconds or less visu laiku katru uzbrukumu.
Man liekas, ka uz to arī viss iet.
Ok, es godīgi pateikšu, es redzēju vienkārši kaut kā tādu virsrakstu, es godīgi es neatveru, neizlasīju, varbūt vajadzēja, tad es varu uz nākamo reizi sagatavoties vairāk par šo, kāpēc NBA šo zonu ir drusku lēnāks, bet Starp citu, nezinu, valsts ieminējās par tiem Baskonijas cipariem un statistikas vārdiem. Es nezinu, vai jūs zinājāt šo faktu, ja, bet Kodijs Milošs-Makintērs ir līderis ne tikai piespēlēs, bet arī šajā sezonā savākoties triple-double.
Viņš ir vispār, es nevaru, tas tikai
Jā.
trešais, man liekas, vispār, kur ir
Nu, nē, šis
2000. gadu.
tāds ar joku prizmu bija.
Cik
Nē,
divi
nē,
bija
divi.
viens? Vienam Džekam bija divi, ka Latvijam bija viens, un tagad Makintēram viens kopā,
Jā.
laikam, četras reizes bija.
Bet vēl varbūt pašā noslēgumā par Markusu Hovardu. Valsts arī jau teica, ka Baskonija viņam ir ļoti, ļoti pateicīga komanda. Un es tā vienkārši to dzirdot, es uzreiz aizdomājos. Piemēram, bija, nezinu, Baskonijā iepriekš bija tas pats Šeins Lārkins, Maiks Džeims, Rodrigs Bobuā. Tur ļoti, ļoti daudz aizsargu ir gājuši cauri. Vispār ļoti daudz. Tā arī tāda varbūt viena no komandām, kas ir tāda kā Eirolīgas ferma, kas bieži vien ievelk iekšā kaut kāds pavisam jauns spēlētājs. Nezinu, kaut vai tas pats Kocārs šobrīd, ko pēc tam paņem varbūt kaut kāds jaudīgāks klubs, vai viņš
Kaut vai
ieiet tajā.
Moneke arī tagad, Monako,
Jā,
neko
nu, viņš
nedarīja
ieiet
tagad.
tajā Eirolīgas rotācijā caur Basko. Es nebrīnītos, ja Hovards īsti nebūtu tāds spēlētājs, kurš pēkšņi ir ļoti interesants citiem klubiem, jo tīri tās viņa viendimensionālitātes dēļ, un es arī neredzu to, kā viņš ir Baskonijas uzbrukuma opcija top 2. Nu, principā viens, tieši metienu ziņā viņš ir uzbrukuma opcija numur viens. Es neredzu, kā viņš ir čempionu titulu tādā Final Four cienīgā komandā. Protams, viņi var izšaut un būt tajā Final Four, un tad viss šī man tēze ir pilnīgi aplama, bet es vienkārši neredzu, kā viņš varētu būt. Šobrīd es apskatos uz turnīra tabulas četrnieku, un es neredzu, kā viņš varētu būt vadošais spēlētājs jebkurā no tām komandām.
Es tev pilnībā piekrītu. Ja tu paskatīsies vienkārši tam top komandām, es negribu tur teikt kaut ko sliktu par Hovardu, ja viņš ir slikts spēlētājs vai ko. Viņš ir noteikti labs spēlētājs un ļoti meistarīgs, bet nu, es neredzu, piemēram, priekš kam Real, Barcelona, Monaco vai Grieķu klubiem. Nu, labi, Grieķu klubiem noderētu, bet
Grieķu klubiem noteikti noderētu.
Olimpiakos
priekš,
noderētu
okay,
viņš,
okay.
bet Olimpiakos vajadzētu,
Bet
jā.
viņš nebūtu viņa stilā vispār.
Jā, bet nu, tā kaut kādam tam lielākajai daļai top komandām priekš kam. Jo viņiem jau ir tie viņu superstar scorer un pārējie līdzīgi kā NBA tie lomas spēlētāji. Un, nu, ja tev ir Maiks Džeims, priekš kam tev Hovard, ja? Nu, viņiem pietiek talanti un tas pats visām pārējām komandām. Un es nedomāju, ka Hovards ir tajā līmenī, kā tu teici, lai viņš būtu tagad vilcējis top 4 komandai. Tāpēc es domāju, ka viņa tā karjera arī ir tāda Eirolīgas, tā kā Baskoni, vidus komanda. Ar to savu talantu viņš nomētā tādas komandas kā Alba Asvels, Žalgiris, Cervēn.
Bet nomētāt viņš var jebkuru, tur tā lietas, viņš var
Viņš vienā
nomēt, viņš var
reālā viņam,
nomētāt
piemēram,
visu,
bumbuli
bet
neviens nedod tādā
nē, bet
veidā.
vienā spēlē viņš tiešām, nu, piemēram, nezinu, ja Madrids Real, jebkura komanda, ja viņi spēlē Final Four, un tev vajag vienā spēlē, es domāju, ka tas ir gana labs draft picks, uz ko tā kā uzgamblot, uz ko uzlikt
Ja tu esi
betu.
underdogs,
Jā, nu
ja
vienā
tev vajag
spēlē,
tādu
bet
uguns
sezonas
un nezinu,
griezumā,
kurienes.
manuprāt, tas vispār neder. Jo es saku, vienā spēlē viņš ar jebko nomētā. Bet tā, ilgtermiņā sezonas griezumā es arī neredzu pilnīgi.
Nē, es noteikti piekrītu. Jo arī, piemēram, mēs salīdzinām, kā bija pagājušajā gadā, piemēram, runājot par bija Hovards un Thompsons. Man par Thompson personīgi bija lielāks, tā kā lielākā, es nezinu, kā pateikt, lielākā cerība un gaidas, ka viņš citās komandās varētu būt labs, tad es tev pilnībā piekrītu par Hovardu. Īsti tas nav. Jo var būt, es domāju, viņu varētu likt citā komandā, bet tad tajā citā komandā viņam pašam būtu jāsaprot un jāsamierinās to, ka tur viņš nebūtu top 1 vai tajās komandās, kas var samaksāt, pat ne top 3 opciju, manuprāt. Un es īsti nezinu, vai viņš tā kā būtu uz to gatavs. Es nezinu arī, kā viņš izskatītos tad, ja tu viņu visu laiku, piemēram, netur laukumā un nedod viņam viņu mētiens, jo tas arī tomēr, man liekas, diezgan svarīgi. Ja tu spēlētājiem, piemēram, neliec viņu tādā situācijā, kur viņam patīk būt un kur viņš ērti jūtas, tad viņš neperformēs arī tās dažas minūtes
Tas
un
nav tas, kas ar
nemetīs labi.
Belinelli notika. Pagājušajā gadā viņš netika likts un izmantots, un tagad šogad viņam ļauj skriet un mest tos metienus.
Vienkārši Skariolo bija norakstījis.
Nu, apmēram, cik ļoti tu vari izmainīt vienu spēlētāju lomu atkarībā no tā, kā, nu, tā kā, kā tu viņu izmanto.
Bet
Un tas
tomēr
Belinelli
arī
piemērs.
man gribētu domāt, ka arī tāds pats Marko Viņš ir pieredzējušāks, viņam ir tie kaut kādi knifiņi.
Nu,
Viņš kaut
jā.
kur māca nomest tās piespēles. Vēl, nu, viņš, lai arī viņš ir samērā viendimensionāls. Es gribētu tāpat teikt,
Viņš viltīgs ir.
viņš ir
Viņš
viltīgs, jā,
viltīgs.
viņš ir viltīgs. Jā,
Tā kā
nu,
loks
viņš
tiešām.
tāpat tā kā, nu, iedod tev kaut ko vairāk nekā Hovards. Un Hovards tādā ziņā, es varētu redzēt viņus 15 minūtēm tīri kā metēji, bet
Kas
kā
X-men
mēs,
kaut kā.
jā, kā mēs redzam šobrīd, kā Baskonijā, nu, nav bijis īsti neviens cits tāds Eirolīgas kaut vai vidusmēra komandā tāds spēlētājs, kurš ir tik tāds vienpusīgs, tikai uz vienu lietu tendēts, jo tie tomēr pārsvarā ir speciālisti. Un viņš pēc būtības ir tāds, tā kā, manuprāt, speciālists, kurš ir nonācis principā līdera lomā, un no viņa arī lielā mērā ir atkarīgs tas, vai Baskonija var pret kaut ko un kaut kādā spēlē cīnīties vai nē. Nu, ja viņam aiziet tā 0-9 diena, nu, tur visticamāk ir tā saucamais, izmantošu jauniešiem iecienītais GG.
Tur ir ģeģija. Bet...
Hovardam atšķirībā no tāda Billa Neila un Carroll, tie ir tādi izskrien un catch and shoot.
Jā.
Hovards var mierīgi arī ISO spēlēt un ar dribbli dabūt savu metienu. Tā kā būtībā joprojām tikai metiens un tikai scorings. Nu, kaut kur var arī aiziet garām, bet tā pārsvarā uz metienu. Bet nu, viņam ir arī tas, ka viņš to izolāciju var spēlēt atšķirībā
Nu jā,
no Billa
var
Neila,
būt, jā.
piemēram.
Bet, nu, ja viņš tev iet garām, nu, tur atkal ir tas izmērs. Atceros pagājušajā sezonā, ka mēs baigi sūdzējāmies par to, ka Baskonija tikai viņu izmantoja Kranštaimā uz izšķirošiem epizodiem. Tur
Savu
bieži vien bija
šosezon
tā,
bija,
ka,
man liekas,
jā, vēl
pirmajā
sākumā, jā,
spēlē viņš game winner met.
ka viņam, ja tu viņam aizver cieto metienu, tad tu piespied viņu iet cauri. Un tur groza apakšā sagaida kaut kādi lielie kadri. Nu, viņš ir gana labs finišētājs. Bet jebkurā gadījumā, ja tev tur divi, trīs spēlētāji lec virsū, kas tur ir saslēgušies apakšā, nu, tāpat, nu, baigi tie tough finish viņam ir, un viņš arī bieži netrāp.
Starp citu, par tough finishiem redzējāt, kāda game winner Kairija Irvings ielika šonakt?
Es vismaz
Normāli.
neredzēju. Es tikai redzēju, ka viss bija laimīgi, kad
Nu, viņš
saņēma
reāli
metienu.
no aizsodmetēja līnijas
Tā
kreiso
kreiso
āķi.
roku tad
Jā, ļoti.
pusēt floater, jo Jokičs viņam tā kā kontestoja no sāna un būtībā visu labo roku aiztaisīja ciet, un tad Kairijs ar kreiso roku tad pusēt floaterī tad, kad, nezinu, metru aizsodmetēja līnijas iemet. Jā.
Bet te atkal es gribētu teikt, ka jāsaka, tas ir Kairijs Irvings. Tā kā, nu,
Jā.
Tā runājot par
arī
finišētājiem, tu teici par Hovardu, ka nav labs, man liekas, ka Irvings ir labākais, manuprāt, ko vismaz es jebkādā esmu redzējis.
neprot,
Ar
nu,
savu, ja, savu izmēru,
tāpēc
visu,
arī
ko viņš var izdarīt un iemest,
viņš
tas ir...
lielāks par Hovardu, viņš lielāks par Hovardu, viņš ir
Nu jā,
normāls izmērs,
bet tā
tas
kā, nu bet uz
6-3 viņš
tā,
aizsarga, vai
bet tā uz
6-2,
tā kā
nu.
uz tā kopējā fona viņš tāpat tā kā ir, nu, maziņš, tas godīgi,
Nē,
kā uz
protams,
tā...
bet, nu, bet viņš ir izcilākais. Es saku, var arī, ar viņu laikam līdzīgi kā ar Mike James. Tā kā, nu, tev var nepatikt viss tas, ko viņš dara tur ārpus laukuma. Nu, viņš ir tāds interesants katrs. Sauksim lietas
Odios,
īstajos
jā, nedaudz.
vārdos. Jā. Bet nu, tā viņa meistarība tiešām izcila. Tā kā, nu, tas, nu, tiešām vienkārši iespaidīgi. Nu, un arī, es saku, varbūt tāds metiens, tas tāds kreisais pusaicis, ja to ielikt jebkurš cits, tad
Haļav, principā.
jā, bet, nu, labi, ok, arī viņam tas nebija viegls metiens, bet nu, Kairijs ir tas, kurš var to
Jā,
ielikt.
un es tik daudz reizes esmu redzējis, ka viņš ar kreiso roku finišē gan ar aizturi, gan ar kontaktu, gan no 2, 3, 4 metru distances visādi floater. Es tik daudz esmu redzējis, ka viņš māk ar to kreiso roku iemest, ka es saku, ka nu, tā nav nejauši. Protams, grūts metiens, bet nu, tas ir meistarīgs džeks, viņš var tādu iemest.
Bet te kaut kāda extendo
Ja
lejup
Gabriels Deks tā
pilnībā.
bija iemests, es teiktu, ka
Bet te kaut kāda extendo lejup, kur viņš pilnīgi ir izstiept roku. Tur vēl pat, tas pat īsti nav tā kā, pēc statistikas, tā kā lejups īsti. Un viņš ieliek kaut kur pat, nu, pa vairo kaut kādu augšējo stūru, un viņi iegriežas, iekrīt. Nu, tas ir, jā,
Nē, viņš
tas ir
kaut kas
tikai Kairijs.
unikāls. Tie visi, tas ir
Arī
visi
ārpus
instants.
laukuma unikāls.
Nē, tas arī. Bet tā instant viņš skatīja kopumā. Tā kā viņš iet sargētos. Jo viņš tiešām viņš var finišēt pilnībā jebkādā veidā. Jebkas, ko tu fiziski var iedomāties, un pat tas, ko tu nevar iedomāties, viņš visticamāk, tas ir viņam somā. Visu var iemest. Tiešām. Tas ir meistars. Meistars.
Jā. Man liekas, ka tu
Jā.
varētu viņam pateikt, vienalga uzlikt tā kā uzlīm uz vairoga un teikt, iemet ar atsitienu pret šajienu, kur ir tā uzlīm. Un viņš atrast veidu, kā iegriezt to būmu tā, lai būtu grozēts. Skaisti.
Viņš, man liekas, arī ir labi aizinājums, varbūt drusku par NBA, bet viņš ir arī viens no tiem spēlētājiem, kur, man liekas, tas izdarības ārpus laukuma ir drusku tā kā aizēnojuši to viņa sniegumu, un ja mēs to tā noņemam malā, tad tiešām, manuprāt, jānovērtē to. Nu, viņš tiešām viens no, nu, tādiem izcilākajiem aizsargiem, laikam jāsaka. Tīri tādā, tajā, vai unikālākajiem tajā meistarības ziņā. Nu,
Jā.
nē, nu, individuālā meistarībā es godīgi nezinu, vai es varu kādu
Iespējams,
viņam,
visu
no
laiku
aina
top.
no tiem aizsargiem, es nezinu, ko vismaz, ko es esmu redzējis, ko es varētu viņam likt blakus tieši no aizsargiem. Gan
Nu,
visu dribu,
Alens
gan
Iversons
finišēšanu.
varbūt.
Nē, to saka, ka šis Aivars un nāc īsti redzēs, bet grūti par viņu spriest. Tas tādā ziņā.
Nu, Norči nav Jordan redzējis, bet viņš
Es
ir.
esmu redzējis.
Nu, highlights var paskatīties.
Nē, nu es esmu redzējis kaut kādas highlights tam Iversonam, piemēram, bet tagad par Kairiju es godīgi neesmu neko īsti meistarīgāk. Visa tagad tieši individuāla tehnikā es neesmu īsti meistarīgāk redzējis. Nekad.
Jā, bet nu, ko virzamies tālāk pie Ulas
Jā.
Bērokausa. Tāpat nezinu, ar ko lai sāk, laikam jāsaka ar Prometeja komandu. Ok, uzreiz prasīšu, kā jūs vērtējat to, ka viņi neaizbrauc uz Tartu?
Man tā
Tur.
īstenībā tā, es gribu saprast vienu lietu, tā kā, lai es varētu viņus vērtēt šajā gadījumā. Es gribu saprast, tā kā, cik laicīgi viņi centās sarunāt kaut ko ar to Tartu. Ja tas, piemēram, jo tas bija puslīdz paredzams, tu varēji bez mazliet, es teiktu, 2 nedēļas iepriekš zināt jau to, ka tev tad būs jābrauc uz Franciju vai ka tāda opcija būs. To tu varēji ļoti laicīgi zināt.
Nē,
Un
nu
man liekas,
Francija
ir.
bija zināma uzvaras gadījumā. Nu,
Nu, bet tu zināji
nē,
arī,
es saku,
nu.
nē, es saku,
Come
ka
on, bet tas
tur
ir tā
es
kā
piekrītu,
relatīvi
viņi varēja
skaidrs, ka tu
laicīgi testēt.
uzvarēsi. Nu, tu tagad, es neatceros, ka tā bija, tie play-off pāri bija skaidrs 2 nedēļas ātrāk, kurā arī spēle, ja es nemaldos. Nu, diezgan laicīgi.
Nu,
Ja
vēl
viņi.
ātrāk, man liekas, būtu trīs. Kā bija taču kausa pauzes, bija pirms kausiem beidzās Eiropas, nevajag?
Un taisnība, taisnība. Nu, tad tev ir reāli,
Kausa ir tas vismaz 3 nedēļas, man liekas.
nu, tev ir, teiksim, nu, plus vēl tad ir tāda vēl nedēļa starp, principā Āris un Burgas spēle. Pa lielu mēs varam skaidrot mēnesi. Ja tev ir mēnesis, lai tu sarunātu un pārcelt to spēli, un tad tāpat nevarēja neko pārcelt, vai es nezinu, vai Tartu nevarēja paši, vai negribēja nākt pretī, vai vienalga, tad.
Tartu nāca pat pretī. Nāca
Nu,
pretī. Es
un
kaut
tad,
kur
bet, tad, bet
lasīju,
tad man
ka
interesē
Prometejs
vienkārši.
piedāvāja 4 alternatīvas un ka Tartu visus 4 noraidīja. Viņi, es sapratu arī to, ka viņi pārāk vēl to centās darīt, jo
Nu, tur tā
svētdienā viņiem
lieta
vēl
ir.
bija Taltex, un Taltex viņi varēja
Ar to
pārcelt,
viņi sarunāja.
jo viņi paspēja iekļauties tā kā tajā logā, kas ir minimālais, tas, līdz kuram tu vari pārcelt spēli.
Nē, nu
Labi.
man liekas, tad, ja viņi tiešām to sāka tik vēl darīt, jo kā mēs te tagad rēķinām, tev ir ļoti daudz laika, lai to
Nē, bet
saprastu,
tur
cik tā var
ir,
būt.
es neesmu izlasījis pilnīgi visu iespējamo materiālu par šo tēmu, bet, nu, cik es lasīju un sapratu, ka tur jau arī tas veselības jautājums, ka viņi, tad tajā mirklī, kad viņi saprata, ka viņiem tur puskomanda ir traumēta un pārbaudas kaut kādas veikts un saprata, ka viņiem esot 6 spēlētāji pieejami, ka tad viņi sāka runāt un, nu, 3 nedēļas
Es
iepriekš, ka viņi nezināja, ka tāda situācija būs.
godīgi varu pateikt no tā, ko es zinu. Tā veselības situācija ir drusku pievilkta aiz matiem, jo tur pēc būtības no tiem, kas bija traumēti, tā reāli nevarēja iziet laukumā kaut ko ar špricēm vai kā tikai viens spēlētājs, tas bija Sanons. Un pārējie, nu, ja ļoti, nu, tā kā, teiksim tā, ka viņi vienkārši negribēja tik ļoti spēlēt un riskēt, ka tas tā kā atsvērtu to. Ja jūs saprotat, kā es to domāju. Nebija tā, ka tu, nu jā, nu okay, protams, ja tur, nezinu, vienam sāp pirksts, otram sāp mugura un tev ir 4 džeki, kuriem nekas nesāp. Protams, tu vari pateikt, tā kā, ka tev ir tikai 4 pieejami spēlētāji, bet, nu, būsim godīgi, tas ir muļķības. Tā kā, nu, mēs, es domāju, gana tuvu esam bijuši tam sportam, gan paši spēlējuši, gan vispār tagad sekojot līdzi, nu, katru dienu un katrā spēlē ir kāds, kurš spēlē ar kaut kādu nelielāku traumu vai sāpēm. Un, man liekas, tas pats Norberts ir arī šeit piemērs, kurš savu potīti spēlē vēl kaut ko. Nu, kaut kādā brīdī tu nevari spēlēt, bet kaut kādā brīdī tu spēlē. Un, nu, es domāju, ka jūs sapratāt, ko
Tur
es
man
mēģināšu
liekas, tā
pateikt.
viss tā kā nedaudz. Man tāpēc nepatīk, tomēr tas viss stāsts. Jo tā kā es saprastu viņus, tas Prometēji, tiešām viņi to būtu laicīgi sākuši darīt. Jo tu tev tomēr kā komandai, tev tur ierauga kalendāru, tu zini laicīgi kalendāru, tu zini, ka tev būs situācija, ka tev ir otrdien, otrs nāc uz otrdienā vai trešdienā, man liekas, otrdienā.
Otrdien.
Otrdienā tev jāspēlē burgā. Man liekas, tu pats esi muļķis, ja tu pirms tam ātrāk neredzi, ka tev sestdienā un svētdienā ir Tartu un Palunā spēles. Tas ir tā.
Tur nav tā, ka tu sezonas sākumā ir izlikts, nu, labi, es tiešām nezinu, ka vai nav tā, ka
Nē,
sezonas
nē.
sākumā ir izlikts Latvijas-Igaunijas līgas kalendārs, un kurā no datumiem tev ieliks Eiropas
Bet tur ir
fināla
Eirokaus,
turnīra
bet
reāli
tas,
martā,
bet nē,
uzzini,
bet
vai?
Eirokaus, nē, tos, man
Vai
liekas,
to tu
tos
zini jau uzreiz?
potenciālos datumus, tu zini ātrāk, tu vienkārši
Nē, bet
pretinieks
arī
nezini.
Latvijas-Igaunijas līgā nav tā, ka tu septembrī zini, kurā martā tu spēlēsi divas spēles Tartu un Tallinu.
Nē, nu, bet, piemēram,
Tas
tu
viss
janvāra
notiek
sākumā
vēlāk.
jau zini
Es
visu martu kalendāru.
tīri no komentēšanas, cik man sanāca komentēt, es pateiktu, ka tas piedāvājums un kaut kādas tās vietas nāk kaut kad mēnesi ātrāk. Un tas pats ir arī lielajās līgās, piemēram, gan futbolā, gan arī basketbola top čempionātos, kaut vai flashcore paskatoties. Tur bieži vien ir kaut kāda vai nu tā nedēļas nogale tev piedāvāta, vai kaut kāds cits gaps, kurā tev ir tā kā jāiekļaujas tajās spēlēs. Un Latvijas-Igaunijas līga varbūt nenotiek tik ļoti pa kārtām, kā tas ir kaut kādos lielajos nacionālajos čempionātos, kas tur ir Spānija, Itālija, Vācija, tur, nu, visi lielie čempionāti. Mums varbūt nav tik tāda strukturizēta izspēle, nav varbūt tik regulārs tās spēles, jo tu vari mierīgi spēlēt gan pirmdienā, gan ceturtdienā, gan otrdienā. Nu, teiksim, viņi ņemsim ACB par piemēru. Tev tomēr, nu, daudz maz tas viss strukturizēts. Tev ir vīkends, kurā viss notiek, tad ir kaut kādas ļoti reti ir kaut kādas spēles darba dienās, bet tev plus mīnus ir skaidra tā izspēles sistēma un tie kaut kādi gēpi, kuros tev ir jāizspēlē tās spēles. Un tad, nu, mums tā gluži nav. Es domāju, viņi vienkārši, nu, tiešām, nu, nebija gana laicīgi tam pievērsuši uzmanību, un tas kaut kā, jā, nu, baigi nesmuktā.
Jā, es gan tik un tā kaut kā gribu aizstāvēt to Prometeju, jo, nu, ja tu piedāvā, cik es saprotu, četras alternatīvas datumus, nu, tās ir daudz alternatīvas. Tas nav
Bet
tā, ka mēs
tur,
pasakām, mēs vienkārši
nē,
nebrauksim un viss.
alternatīva ir viens, bet tomēr, nu, Tartu ir mainīgi Prometējiem, jo tur ir
Nu,
jābūt.
okay.
Tartu var diktēt noteikumus. Tartu vēl bija Ziemeļlīga, un viņiem arī bija kaut kādas tās regulāras sezonas spēles, ka viņiem tiešām īsti nebija tā, kāpēc, lai viņi piekristu spēlēt, nezinu, piemēram, back-to-back, tikai tāpēc, lai Prometējs varētu labāk aizbraukt tur uz Eiropu. Viņi jau no tā neko neiegūst, tās nav viņa
Nu jā, bet ja
intereses.
tev ir četri varianti, tas nav viens, ka tev ieliek. Nu,
Nu, bet
gan
tur
jau
arī
kāds
jāstāsta,
bija
kāda, nu,
normāls.
bet tur jāstāsta, kāda tev
Piemēram, es
ir.
nezinu,
Tagad,
kāds. Jā,
tu
jā.
vienkārši, ja tu iedod cipari, ka četri varianti, tas, protams, izstāsta daudz, bet es tev
Jā,
tagad,
jā.
piemēram, mēs
Vienos,
paši,
divos,
piemēram,
trijos
zinām,
vai četri. Nu jā.
piemēram,
Tie ir četri varianti.
tagad arī mēs runājam, piemēram, kad ierakstīju šo podcastu, arī regulāri iedod četrus variantus, es tev, piemēram, iedod četrus kaut kāds konkrēts laiks, un tev var tikpat labi visi četri būt slikti, tas tā vienkārši tā ir realitāte, ka tikmēr, kamēr tu nezini, tā kā. Kas ir tie četri varianti? Jo tiešām
Jā,
var
nu.
būt, es nezinu, viens variants
Ok, mēs
ceturtdien no
nezinām,
rīta,
jā.
otrs ceturtdien
Jā.
pēcpusdienā, un
Jā.
trešais ir piektdien uz divos naktī. Nu,
Ok,
es
to
nezinu.
mēs
Jo
nezinām.
tīri no mūsu pieredzes, piemēram, nu, kad mēs runājam, kad ierakstīt nākamā epizode, mēs katrs iedodam, ot, piemēram, to 3-4 dienu logu,
Bet mēs
kādas
esam
ir mūsu
trīs,
tas.
viņiem komandas ir divas, kas piedalās spēlē.
Nē, nu, bet tā
Vieglāk.
situācija identiska, piemēram,
Jā.
manuprāt. Nu. Un mums beigās tāpat labākajā gadījumā sakrīt viens vai divi, vai, piemēram, ir tā, ka diviem sakrīt, un nezinu, kaut vai trīs varianti, vienam tur nekas nedod no tā. Tad, nu, tas viss, es saku, es domāju, ka nav tik viennozīmīgi, ka tie četri varianti
Nu
un
jā, nu
kaut
mēs
kas bija
nezinām.
baigi
Bet
labs.
man arī tagad liekas, ka Tartu komanda ir baigie viltnieki un domātāji. Es neskatījos spēli Tartu pret Zeļiem. Ja es kļūdos, tad es atvainojos. Bet es dzirdēju, ka viņi pie -3 pēdējā uzbrukumā neuzbruka. lai nebūtu pagarinājums un lai viņi noturētu divu spēļu summu, to savu plus-mīnus, ka
Es
būtībā
kaut ko, tādu pašu
uzdāvināja.
dzirdēju. Es
Nu, tā
arī
kā,
es neredzēju, bet man kaut kur es arī lasīju kaut ko šādu.
ja es kļūdos, tad es atvainojos, bet tā ir tad beigās hēmošana, un tad tas man kaut kā arī liekas pa labu prometējumu, ka gan jau tur arī tika izdomāts, ka mēs labāk paņemam uzvaru un viss, jā.
Bet. Es gribu tā kā no tārto puses drusku par šo tā kā iestāties, jo Prometejs ir līgas jaudīgākā komanda. Nu, vienalga, kā viņi spēlē, vienalga, ka viņi zaudē tur VFM vēl kaut ko. Tā ir jaudīga, tā ir bagātākā komanda, tur ir leģionāri ar lielākiem. Ok, tagad tur ir Jordans Hunters, ir Gregs Whittingtons, tāds spēlētājs, kas varbūt pie normāliem apstākļiem sezonas sākumā Latvijā nekad nenonāktu. Viņi varētu nonākt Prometejā. Viņi nevarētu nonākt Latvijas komandās. Pie pašreizējiem budžetiem, pie pašreizējiem iespējām. Tāda spēlētāja konkrēti. Tas ir gana liels vārds, lai Tartu būtu, nebūtu nekādas intereses viņus neuzņemt. Jo, paskatieties, piemēram, Latvijas Igaunijas līgas apmeklētības rekords tika uzstādīts tieši mačā Tallinā, kur atbrauc Prometejs. Vai atbraukt
Tartu
Ventspils.
jau vēl viņiem jāatmaksā biļetes par to spēli, es nemaldos.
Jā, jā,
Viņi
jā, jā, jā. Viņi
viņi
paši to dara,
būtu,
jā.
viņi plusos te nepaliek. Jā, tas ņemot vērā, jā, ka tā nav pārējie tik naudīgi, gluži kā Prometē, ka tu vari mētāties ārpus. Netic, ka Tartu vienkārši tāpat vienkārši atdot atpakaļ, ja nebūtu bijušas
Bet
kotācijas.
visu cieņu Ventspilī vai Ogrei, kuriem ir bijušas gana tur sīvas spēles pret Kalevu un tā tālāk. Un es domāju, arī tam pašam VFA. Ja viņi aizbraukt uz Tallinu, tur nebūs 6,5 vai cik tur bija tie tūkstoši skatītāji. Vai 5, 900, nu pie 6 tūkstošiem bija.
Jā, bet no tabulas Tartu dabū uzvaru un visticamāk tagad izvairās no VF un Prometē ceturtdaļfinālā.
Un mēģina nokost Kalevu.
Vai Ventspil 4-5.
Ceturt, ok.
Pagājušajā gadā jau nokaut, man liekas, vienreiz viņš
Bet
jau.
arī izvairās pusfinālā no VF un Prometē.
Arī.
Jā. Bet vai tad
Nu,
viņiem, vai bet kādas,
viņiem ir
bet viņiem bija
vērtīga
iespējas, bet
uzvara ļoti.
labi, es tagad nezinu to, nepateikšu to tabulu no galvas. Viņiem bija kaut kāds izredzes noslīdēt uz sesto vietu, jo man likās, ka tā 4-5, ka mums būs Tartu Ventspils, bija diezgan stabili, nu,
Nu, es varu pateikt,
neatkarīgi no
Tartu ir
tā.
18 šobrīd un Zeļiem un Ogrē 17 uzvaras. Tā kā
Ah,
tādi ir
ok. Ah,
18.
nu, ok.
Bet tur tāpat sanāk, ka Tartu tagad būtu zeļiem noteikti priekšā, ja
Zeļiem
viņi.
priekšā un plus vēl
Un
viņiem būtu tā spēle pret Zeļiem, ko viņi tad varētu mēģināt vinnēt atkal uzreiz. Nu, nevis neuzbrukt pēdējā uzbrukumā, kā laikam notika.
jā, nu es saku, tur ļoti interesanti. Tur ir interesanti.
Nē, nu ir interesanti,
Daudz
jā.
dažādu apstākļu. Tāpēc ir kaut
Jā.
kā, nu, es vienkārši, es nevaru zināt tik labi, jo es neesmu iesaistīts, bet nu, es kaut kā tomēr mēģinu aizstāvēt to Prometēju. Es arī, nu, es viņus atbalstīšu, ļoti cerēju, ka viņi vinnēs to burgu.
Bet tas ir nesmuki, tas ir nesmuki. Mēs viņus uzņemam, mēs viņus, manuprāt, nu tas ir nesmuki pret citām komandām. Tas pret mani, tas nav nesmuki, man ir, nu, man tas nekādu neietekmē, bet es uzskatu, ka tas ir nesmuki pret citām komandām. Un es šādos gadījumos, es neceļšu to pārāk bieži nepiesaucu, ja, bet šādos gadījumos es arī kaut kā ticu karmai. Un, principā, uzreiz, kā es šo ziņu padzirdēju, kas man likās, ka tas ir kaut kāds insights, bet tobrīd jau tas bija oficiāli, ka tā spēle nebūs, startu tā bija paziņojuši. Es šādos gadījumos baigi ticu kaut kādai karmai. Un, man, principā, man tā pirmā doma uzreiz bija tāda, ka viņi zaudēs Buržā, lai gan tā būtu precīzāk. Ne, nu, Burženbrese, tā pilsēta, baigi sarežģījis tie franču vārdi. Nu, JL Burg mums derēs, es domāju, jā. Man bija uzreiz sajūta, ka viņi zaudēs, un tas arī piepildījās pilnīgi katastrofāli trešā ceturtdaļa. Jā, nu, tāda spēle, manuprāt, gan
Varbūt viņi
simboliska.
tāpat būtu zaudējuši.
Varbūt,
Ļoti
bet
iespējams.
tas būtu uzreiz tā, nu, nezinu, cieņpilna, nezinu, ne, pat ne cieņpilna,
Nu,
tā
nē, nu,
vienkārši
te, man liekas, es varu
smukāk,
atzīmēt
smukāk.
vienu diezgan svarīgu lietu. Ja es paskatās, piemēram, Eirolīgas playoff, kad ir ļoti smags grafiks, visas komandas spēlē nacionālas čempionās, es nekad
Ne,
neesmu dzirdējis, ka
ir
kāds
viena,
izlaist.
kas nespēlē, ir viena, kas nespēlē, un arī dabūja samaksāt par to. Francijas čempionāts pagājušā sezona, kaut kādas 2 dienas, ne, vai 3 dienas pirms Final Four, Monako bija jāspēlē pret Ada Blois vai Blois vai kā izrunā to komandu, un viņi aizsūtīja Strazelu un kā sauc to, kurš Budušnosē tagad bija tas izrādātais.
Makondu.
Jā, tos abus un Espoir to komandu. Viņi tur atlējās. Bet tur gan bija tā, ka tā spēle neko nemainīja. Nu, es neaizstāvu Monako, bet viņi paši to savu karmu dabūja otrajā puslaikā pret Olympiakos.
Bet tu tā
Trešajā
žiūri kopumā.
ceturtdaļā. Bet...
Es atceros, piemēram, pagājušajā gadā, kad bija Real Partizan tā sērija. Vēl pusi komandas bija traumēta, viss bija šausmīgi. Viņa pa vidu, es atceros, viņa mauca ar Malagu spēlē ACB līgā, kur iedeva
Tā nav
punktus.
viegla spēle.
Jā, tā
Bet
vispār nav
Real
viegla
Madrid
spēle.
ir komanda no cik 15,
Bet tu
18
atceries, kāda
spēlētāji.
viņiem bija situācija tajā brīdī, tajā konkrētajā.
Ei,
Tas
okay,
ir vēl sērijas
tur bija
vidū,
švaki.
tur bija traumas un viss pārējais. Tur iedeva debijas, man liekas, ko trīs spēlētāji debitēja pierreiz tajā
Bet
mačā,
labi,
jo tur
Valve,
bija tik
tev ir
vienkārši spēlēji.
luksus komanda. Tev ir Madrids Real, tev ir
Nē, nu tā ir,
labākā
bet tā ir vienkārši
organizācija
realitāte, to,
Eiropā.
ka arī normāli, tā kā Madrids Real ACB līgā nav tas, kas prometē Latvijas Igaunijas līgā, viņi ir, tur nav tik liela atšķirība līmeņa ziņā. Tur ir krietni tuvāk tas viss. Un es runāju par Malagu, kas ir nopietna komanda.
Malaga ir tiešām man ļoti, ļoti simpātiska komanda ACB līgā, manuprāt. Labi, tas ir ļoti subjektīvi, tīri mans viedoklis, bet vienkārši gribējās viņu paslavēt,
Viņi
jo
ir, viņi ir
bieži
forša
nerunājam
komanda.
viņiem.
Bet
Bet
labi, tajā
tie ir
spēlē es
okos.
gribēju. Jā,
Es
manā
saku.
tajā trešajā, ceturtajā personīgi izstāsts prometēs pat pēc pilnīgiem amatieriem, godīgi, es nemelošu. Man pa lielam arī likās, ka tur tā vizuāli, ka bez Kennedy, man nelikās, ka kāds cits pat būtu tā līdz galam ieinteresēts spēlēt.
Es teiktu, Balvins vēl bija labs.
Ne,
Man patika,
Balvins
kā
var
Balvins
būt,
spēlē.
bet Balvins arī, viņš kaut kā, labi, viņš var vienmēr runāt tiesnešiem, tas ir standards, bet viņš kaut kā, viņš nedabūjis vilpes, man liekas, kaut kādas divas, trīs, un tur viņam vienkārši grūti gāja. Jo spēles, saka, man liekas, viņi ļoti aktīvi paustā, viņi meklē arī. Arī es
Bet...
teiktu, relatīvi, ka es tādu trešā, ceturtajā, man liekas, viņam tur grūtāk bija tas burgas garais, es tagad neatceros uzvaru, diemžēl.
Bodiens Masā vai tas...
Bija tas
Nē, nē,
enerģiskais, es
cits.
tagad
Bija
aizmirsu.
tāds
Ah, es
enerģiskais, tas ar
zinu, jā.
headbandu viņš spēlēja, es neatceros uzvaru, bet es zinu, ko es
Jā.
domāju. Viņš ļoti liels problēmas sagādāja, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Viņa arī vienkārši vazāja kopumā arī uzbrukumā. Un tur vispār bez vaļas. Bet ne.
Kokīla. Kokīlu bija tas
Kokīla,
galvenais.
jā,
Kokīla,
Kokīla,
jā.
jā, tas ir,
Čakarē, viss. Šreāl, tev ar enerģiju ļoti daudz tādas,
arī
viņi
uzbrukuma
200
rebounds
epizodes
dabūja kaut kādas
uztaisīja, jā.
ļoti labas.
Bet
Bet
bija arī tāds vasarīgs basketbols, ka īpaši sākumā, ka ļoti daudz kļūdas abām komandām, ka aizskrien, pazaudē bumbu, aizskrien uz otru galu, pazaudē. Un... Nu jā, es teiktu, nu, tās kļūdas ļoti pievilka, bija tik daudz kļūdas, tik daudz nenoslēgt uzbrukumu, un tāds kaut, beigās jau, pie, tā, jau bija tā trešā, ceturtdaļa izlaista, un bija tie mīnus 20, tad jau bija tāds, tā kā 7 seconds or less, diezgan precīzi, pārējie
Bet
pāri met uzreiz.
tad, kad viņiem bija tie sūdi, Ginzburgs paņēma vismaz vienu timeout vai nevienu? Trešajā,
Man
ceturtajā.
liekas, viņš divas paņēma trešajā. Ja es
Paņēma vispār,
nemaldos.
jūs,
Man
man liekas,
liekas, ka
viņš
bija.
vispār,
Nē.
bija kaut kāda sajūta, ka ir izrāviens un netiek. Nu, tā kā, ka prasās minūte.
Nē,
Bet
man
tā
liekas, ka
ir
bija tā,
diezgan
ka viņš
ilga.
paņēma. Ja es nemaldos, tagad es varu būt jauns. Man liekas, tas, kas man atmiņā, ka viņš, man liekas, pirmo paņēma vēl relatīvi laicīgi. Un tad otro viņš pišķiņ tā kā Mārdinē negribēja ņemt. Bet man liekas, ka viņš paņēma divas trešajā.
Ja es tagad atvēru vienkārši tos, nu, statistiku šai spēlē un vēl kas tā kā krīt acīs, protams, bija tas, ka kāpēc man tā spēle likās tāda simboliska, tā drusku parādīt to viņu sezonu kopumā, bija tas, ka nu, atkal kaut kā trīņi viņus pievīl, tālmetienu un ar visu to traumatismu, visu sezonas gaitā ar to, kāda spēlētāji tur ir izkrituši un tas bija otro sezonu pēc kārtas viņiem. Labi, pagājušajā sezonā vēl nebija tik traki, bet šodien, laikas, viņiem izteikti pietrūka tādi labāki metēji kopumā. Un vēl arī tas, ka, ko es gribu tomēr pateikt, ka grūti ir kaut ko uzvarēt, ja tavas komandas īpašnieks, oligarhs, principā it kā uzticās veidot komandu zinātājiem, kas zina un saprot kaut ko par to, bet tajā pašā laikā nē, un beigās tāpat pats visus parakst un viss tur izmantojot šo rusicismu, negribas gan izmantot, bet jāsaka, viss notiek tā pobrātski. Tas vienkārši tiek ņemti atpakaļ kaut kādi veci čomi. Nu, labi, šoreiz gan jāsaka, Agata un nevis Agata, bet Kenedijs un Klavels bija gana labi pīki, ko paņemt atpakaļ. Bet viss notiek tā, nu, es negribu apvainot Ukraiņu. Tādā, nu, tā, kas gribētu teikt, slāvu manierē.
Tādā Austrumēropas galā garā
Es
visi
tieši
ir
par šiem
normāli.
spēlētājiem nu, pat nav pretenzijas.
Nē,
Labi,
ne pret viņiem. Tas, tas vispār,
viņi
tas
jau labi
vienkārši iezīmē,
spēlētāji. Tu zini, ka viņi noderēs.
tas vienkārši iezīmē to, kā tur notiek tās
Real
lietas. Nu.
Madrid arī pabrātski paņēma Faku atpakaļ. Nu,
Labi,
tas
tu sāp,
viss,
tas
cits mazais.
salīdzināja arī.
Nu, arī tas labs pārbaudīts spēlētājs, un tu paņem atpakaļ, jo tu
Nu, bet te
zini, ka jums
jāņem arī
labi ir
vērā ir
gājis.
to, ka, piemēram, tu Viņi paņēma Faku atpakaļ. Pēc... Viņš nebija
Pabrātski,
tā, ka
nu,
viņš ne
tāpēc, ka
no kurienes.
čoms.
Bet viņš bija, viņš kaut vai tas, ka
Čoms.
viņš, piemēram, tas, ka viņš labi spēlē. Viņi paņēma Kennedy un Klavela atpakaļ. Viņi vispār nebija neko spēlējuši. Ņem vērā vēl Kennedys. Nu, vismaz man personīgi izsaka, ka viņš fiziski ļoti grūti viņam iet. Nu,
Nu, viņš kaut kā
knapi skrien un lēc. Nu,
viņš
nav
pirmos divus
fiziski. Nu,
mēnešus spēlēja ar to kaut kādu ceļgalu protēzi vai kaut ko, ka tur
nu tur
izskaties tiešām,
reāli.
ka tas ceļgals knapi turās
Nu
kopā.
jā, tur tā kā slāpotās izstījās. Nu, tur tiešām viņam, nu, Kennedys, man liekas, fiziski viņam ļoti, ļoti grūti. Tāpēc, un īstenībā es biju ļoti pārsteigts, ka īstenībā tieši viņš bija tas, kurš šajā spēlē bija vienīgais, kas kaut ko varēja izdarīt. Bet tas pats, piemēram, pieminētais Klavels, arī tas, ko daļai runāja par to, ka tam tas viens no iemesliem. Man liekas, Klavels ir viens no tiem, kuram vajag viņus mest iekšā. Un
Kurš var to
Klavels
izdarīt, jā.
Jā, un Klavels bija Rīgā palicis šoreiz. Nebija aizvest uz Franciju līdz galam, diemžēl. Un tas arī tur, jā, viss atmaksās. Jo tu skaties, piemēram, visu spēli, kā tev Agata pick-and-rolls spēlē, tad tur nekas labs nebūs, godīgi.
Nu,
Neko īsti super labi nevar gaidīt.
te es
To mēs
domāju, ka mēs
redzējām jau
nesāksim
vairākās
runāt.
izšķirošās spēlēs.
Viņš šodien ļoti daudz galotas norakst, tas ir
Nu
fakts.
jā,
Un
tur uz
vēl...
knapi vienas rokas pirkstiem pieteikt, lai tā kā saskaitītu šitādus.
Manuprāt, arī tāds iespējams lielākais zaudējums, kas viņiem reāli bija, bija Kulboka pirms sezonas, jo viņi to ceturtā numura pozīciju reizēm pat pildīja ciet ar Mārču, kurš ir, nu viņš fiziski pat pret aizsargiem nav tā kā superspēcīgs, viņš varbūt ir garš, bet nu, viņš ir tiešām, viņš ir fiziski, viņš nav spēcīgs, un viņi to ceturtā numura pozīciju pilda ciet dažkārt ar viņu. Lai pavīst, ka Čenko, nu, viņi ir spēcīgāki, man liekas, pat bišku garāk varbūt, un to es kaut cik varbūt varu saprast, ka tu pārējus, teiksim, tādu mazāku sastāvu. Viņiem kopumā bija, manuprāt, tādas
Kenedijs
divas
kaut
aina.
kad vēl četri.
Nu, Kenedijs, jā, bet tas, ka var Mārčus, tas, ka
Laikam tev nav
pildīs,
tāda
nu,
pilnīgi tīra ceturtā.
jā, un tas būtu
Nu,
Bobrovs, kas
tehniski
būtu.
kaut kāds Bobrovs, bet tas arī tik nav
Jā,
īsti līdz galam, nav variants līdz galam.
tas nav, jā, nu. Un viņiem tādas divas aizes, vai nu viņi spēlē ar tādu kaut kādu mazu sastāvu un mēģina kaut ko tur pavilkt ārā un dabūt kaut ko no distances, vai otrs variants, ka tu uzlaid abus milžus reizē, un tas arī nav īsti kas.
Vajadzēja Čomeņu Stefensu atgriezt, ka tev ir uzbrukumā spacings, ja tur metēs, un aizsardzībā tas, ka viņš tur nav tik fizisks, tā nav problēma, viņš vienkārši palicās un viss ir sakārtāts, ir
Es
balsts.
saku, Kulboks būtu tāds, jo viņam, principā, es domāju, katrs komandas skautingā pie viņa tieši ir rakstīts excellent shooter. Nu, es tā domāju. Nu, tiešām tāds Valmārta dāvs Bertāns. Es jau kaut kur šādi esmu izteicis. Nu, tāds vienkārši švakāks dāvs, bet nu, labāks rebounders. Nu, labi.
Sapratām
Cīkumi,
domu.
bet jā, ļoti labs. Un, jā, un žēl, un es ir tur izskanējuši vis kaut kādas interesantas baumas par kaut kādu potenciālo nākotni un tā tālāk. Es gan tīri atkal sautīgu nolūku dēļ, kā vienkārši basketbolu
O,
gardēdis.
gardēdis.
Gribu, lai viņi paliek, gribu, lai viņi turpina cīnīties. Nu, jo es būšu reāls, diemžēl, šobrīd. Nē, es negribu, lai viņi paliek, būtu forši, ja viņi varētu atgriezties mājās, bet, nu, realitāte ir tāda, ka tas izskatās tik drīz nenotiks. Jā, tāpēc es ceru, ka tur viņi turpinās un tur jābūt kaut kādām pārmaiņām. Es dzirdēju, ka arī būs pārmaiņas, ja viņi paliks. Tā kā, jā,
Nu,
kaut kas
tadās,
jauns ir
ka...
jādomā, un arī Dubinska kungam, manuprāt, ir kaut kā drusku arī jāpamainās viņam, lai tur kaut kas labāk aiziet.
Tad skatās, tas īstenībā ir no tā, no Dubīnska kunga perspektīvas. Ja mēs skatāmies uz visiem tiem kā rezultātiem, kā tādiem, nu mēs skatāmies bezgaislīgi, vienkārši bez nekādām emocijām. Lielam, ja mēs tā skatāmies, tad komandā pagājušā sezona bija principā viena metiena attālumā no Eiropas fināla. Tad šogad viņi pat pusfinālam īsti nebija tuvu. Un Latvijas-Igaunijas līgā viņi. Labi, Latvijas-Igaunijas
Viņi
līgas
tāpat ir
nezinu.
galvenie
Es nezinu,
favorīti.
viņi uztraucas, bet nu, nav tā, piemēram, pagājušā sezona viņi tur gāja tā kā buldozers visiem pāri. Principā viņi, es nezinu, man liekas, viņi no kaut kā decembra līdz februārim vispār neko nezaudēja. Un tā, ka visiem
Jā,
gāja
viņiem tur
pāri.
ar Eiropos
Gan
līgu ir
Latvijā, gan
30 uzvaras
Eiropkosā.
kopā, nevajag
Tur vispār,
salīdzināt.
jā, viss bez variantiem. Tad šosezon nav vairs īsti tā. Futbola faniem patīk teikt vārdu aura ap to komandu, ka viņas tā kā nav iespējams uzvarēt. Man vismaz personīgi tā neliekas. Arī tad, kad viņi pret VF spēlēja, man personīgi tā iekšā nesēdē doma, ka tur VF vajag milzīgi, milzīgi veiksmi, tad varbūt varēs būt spēlēt. Man
Tas
personīgi tas tā īsti
bija
nav.
tāds sajūta, bišķiņ,
Kaut
jā.
kas līdzīgs kā tagad ar Latvijas izlases basketbolā, kad pret Spāņiem spēlē. Gan jau paņemsim.
Nu, jā. Nu, jā, un turpēc, tur vienkārši ar to prometēju man tiešām nav. Es tā kā tā
Bet te
skatoties
vairāk, bet
vienkārši
te ir.
no tādas rezultātu perspektīvas, ignorējot visu pārējo. Protams, es saprotu, tur ir faktori. Un cilvēks pats īpašnieks, ko man arī jāvainojas. Tad Bobro parakstīsim vai uz sezonu. Come on. Kas tas ir?
Sākumā uz
Un...
3 mēnešiem, pēc tam pats pagarināt.
Nu, jā, nu,
Nē, nu nav jau viņš
kāds?
slikts ar
Nu,
Latvijas-Igaunijas
nē,
līgai,
nu,
bet viņš nedara tev kā.
Latvijas-Igaunijas līgā, ok, bet vai viņš ir labāks par, es nezinu, kaut Vojnulovičs kaut vai, nezinu.
Nu,
Tu
perspektīvāks
vienkārši,
noteikti, ne?
nu, kaut ko
Es
tā
domāju, ka arī
tiešām
nav
nebu,
labāks,
brāt.
jo Vojnulovičs arī neatceros precīzi, bet viņam bija kaut kas tur arī solīts Polijas čempionātā.
Nu, tur
Bet
vienkārši, jā, tur tā viss nav
ja mēs
saprot.
salīdzinām šīs viņu 2 sezonas Eiropos, vai tad tomēr, ja pagājušā sezona bija tā, ka viņi nolūza vienkārši beigās ar traumām, un tajā laikā viņi visi principā bija veseli, tad te tas viss jau sākās no sākuma, turpinājās principā no pagājušā sezonas beigām līdz pre-seasonam, un visu laiku viņi arī nevienā brīdī nebija īsti veseli, tad vēl tas personāla pārmaiņas un viss pārējais, un es domāju, tīri tādā ziņā tas būtu baigais brīnums, ja viņi būtu atkārtojuši kaut kādas 30 uzvaras pēc kārtas. Bet atgriežoties vairāk pie paša Eiropas, ne tik ļoti par vienu organizāciju, viena lieta, kas man dara ārkārtīgi bažīgi, ir tas, ka mēs esam pārāk tuvu trešajai Francijas komandai Eirolīgā. Es domāju, ka ir jāraksta kaut kāda petīcija, ka Asvels tiek mests ārā. Ja Burga uzvar, ko es neticu, ka tas notiks, tad viņiem vienkārši nevajag dot iespēju iet uz augšu.
Viņi īstenībā labi
Vispār nē.
spēlē.
Parīzi es gribu redzēt. Parīzi, es
Nē,
ticu, ka
pareizi,
tagad
pareizi.
ir.
Man...
Man uzreiz jautājums. Nu, ja Eiropas čempions izvēlas doties
Valensija
uz
lidos
Eirolīgu,
ārā.
tad Valensija
Valensija
paliks lidot
lidos
un
ārā, jā.
vispār paliek.
Nē, nu, es īstenībā, nu,
Nu,
tur tā kā tur...
visticamāk. Vai kaut kas
Es
ar
teiktu...
Zvezdu un Partizānu arī, bet viņiem kaut ko tur iedomājas.
Nē, man liekas, Zvezda Partizan, viņam vienkārši tas bonus, ka viņam ir tas derbijs, kas ir
Un
Eirolīgai ļoti, ļoti labs.
fani.
Nē, nu, fani, protams, jā. Es pat teiktu, ka tā kā Valensija, viņi gan normāli spēlē, gan normāli fani, bet nu, viņi, diemžēl, vienmēr ir bijuši tā saucamajā pobērnu lomā. Viņi ir tie, ja tev kaut kas jāmet ārā, tu met ārā Valensijas, jo gadiem ilgi ir. Diemžēl, bet vienkārši tās ir fakts un tāds viss noteikti. Bet es tev pilnībā piekrītu par tiem Franci, par to Franciju. Man liekas, Francija noteikti nav pelnījusi 3 komandas Eirolīgā. Man liekas, visā Eiropā ir. Tev ir Spānija, un man liekas, var būt Turcija ir 2 vienīgās, kur varētu būt 3 komandas Eirolīgā, bet pārējās es Francija noteikti nē. Bet es domāju par to peticiju, ko teicu, es diezgan droši, ka serbi reizi nedēļā rakstu peticiju, gan Amotejun, gan Bodirogskungam. Es domāju,
Nē,
tas iet viņam zurrā.
es uzreiz saku, ka, piemēram, man nav nekāds naids pret Parīzi. Tā ir tiešām super komanda, super skatāma, ātruma basketbola spēlē, ja esam par to runājuši. Es pat ļoti gribu redzēt Tomasu Īsalo un viņa labo roku TJ Shorts un arī Nadir Hifi, ko viņi var izdarīt Eirolīgā. Es ticu, ka viņi nebūtu ne tuvu pēdējai. Es ticu, ka viņi varētu būt pie tām komandām, kas citās par play-in arī pašreizējā situācijā. Bet vienkārši jā, tas vairāk ir par to, ka Francijas čempionātam trīs komandas būtu par daudz. Un kā mēs esam arī runājuši, Albai, tev varbūt ir kaut kādi mērķi, tev ir skaidrs, kā tā organizācija strādā, uz ko viņi spiež. Un tad ir Asvels, vienkārši Asvels, nu, kur spēlē seši veterāni.
Gasvels šonadēļ
Tas.
izcīnīja uzvaru.
Jā,
Nu,
nu,
kāda
ok.
atšķirība? Nu, ko mēs ar
Jā.
to darīsim?
Nu, viņi vienkārši pasliktināja, principā norakstīja Efes uz sezonu, jā, bet tas arī viss. Tev ir 5-6 veterāni, tad tev ir Baija Dijaja un Joams Nāk, ne,
No,
Noams,
no,
Noams,
noams
Noams,
Jākals.
Noams, Jākals, jā, vai Jācos, nezinu,
Jākals, man liekas,
nu,
ir.
un viss, nu, un tev pat Vembijs un Zakarija Rizašērs aizbēg prom. Cik prometēji, to gan Rizašērs ir labi apturēt.
Nē,
Diezgan,
tas viņam labi
tas
sanāca.
ir, jā.
Bet tā, nu jā, tas Asos, es... Labi, mēs jau, man liekas, esam pat daudz vienkārši par viņiem
Jā, nu, ja
runājuši. Tur
varētu
viss
balsot,
skaidrs.
tad
Bet
viņi
viņi tā
pelnījuši. Tā kā,
mainam
tur
Asos.
nekas nemainās. Vienkārši
Komandai
Tonijs ļoti tas
vispār nekādas...
nezinietiepīgs, vai kā, viņš neko tur negrib uzlabot.
Komandai vispār nekādas perspektīvas. Man...
No
Viņiem
perspektīvas.
neviens gads nav bijis tāds, ka viņi par jebko kaut tuvu cīnītos.
Viņiem
Tas
bija
pat
labs gads, zini, kad.
tajā Kobo, Krisi Džonsa gadā, viņi
Jā, tas.
necīnījās par... Viņi
Bet
necīnījās par
viņi
play-offs.
uztaisīja divus
Viņiem
labus
viss...
spēlētājus
Viņiem
kopīgi.
labākā sezona bija, man liekas, pirmā ar Lomiku, kad viņi bija kaut kādi 11. Tad viņi bija kaut cik elpojoši.
Nu, jā, varbūt, bet nav, vienkārši nav tā, ka tā ir tajā sezonā vēl, man liekas, tur vēl Covid bija, viņi pat nepabeidz. Tā ir tā, vai ne?
Nē,
Lomika
vēl
pirmā,
iepriekš kaut
vai
kādi
tā ir
18. vai
iepriekšējā?
19. vai kaut kā tāda. Liekas,
Ah,
viņi bija
nu, ka...
11. vai 12. bet viņi tā īsti play-off bildē viņi nekad nav bijuši. Ja vien viņi neuzvar pirmās divas spēles. Tas arī laikam
Jā,
nebūtu
un
tas.
tiešām pats sākas, kā jau mēs esam daudz runājuši, nav tā, ka viņiem nav naudas. Tas nav īsti tikai finansiāls apsvērums. Ir tas, ka arī tā komanda nav īsti skaidrs, ko viņi dara. Kaut kādu veterānu, ko viņi parakstuši par nav skaidrs. Es nezinu visu cieņu viņam, bet, piemēram, to Dešons Tomas, kurš izstās, manuprāt, relatīvi vājš Badalonā, kā viņš to glābs sezonu Eirolīgā
Nē, nu
pēdējais.
te man liekas vienkārši tas
Ko mēs darām?
atkal tas jautājums par to, ka cik Eirolīga ir slēgts tirgus un kādus spēlētājus tu ņem. Tu vienkārši paņem tādu, kurš te ir spēlējis vairākas sezonas, kurš tu zini, ko no viņa sagaidīt. Un nevis tu ņem tur gamblos kaut kādu jaunu,
Bet
kā
tur,
man ir
principā, tā
Jakobs.
lieta, ka viņi ir tieši tajā pozīcijā. Viņi,
Jā,
nevis
es
Olympiakos,
piekrītu,
ir tajā
jā.
pozīcijā, lai to varētu darīt. Piemēram, tev ir Olympiakos un Efes, kas gamblo uz Merkez Efendi centriem. Un tad tev ir Asvels, kuri nav ne par ko cīnījušies 5 gadu garumā. Tā ka vispār neko
Nu,
nav cīnījušies.
viņi uz Okobo nogambuļ.
Bet tas pat Okobo, un Okobo pat nav gamblos vienkārši. Es nezinu.
Nē, nu kā, viņi tagad, man liekas, Frank un Ilkīnu grib atvilkt atpakaļ. Jo Franks, es kaut ko lasīju, ka viņš grib pierādīt Vensānam kolēgam, ka viņš ir gatavs spēlēt Parīzē, un viņam tur NBA viss slikti, un tad viņš it kā uz Parīzi vai uz Asvelu.
Lai aizbrauc par izlabu. Kaut gan
Bet pat
nē,
ja viņš
tad
aizbrauks
viņam
Asvēl,
labāk.
nav tā, ka viņš kaut ko izručīs tur vai.
Nē, es no viņa perspektīvas, ka vienkārši tā asfalt, viņš neko tur negrib redzēt. Bet īstenībā pēc tiem pašiem Eiropas plēfiem īstenībā diezgan svarīga lieta jāatzīmē. Tieši Prometeja ziņā varbūt, kas varētu viņus daļai attaisnot, ka ceturt, atvienojas pusfinālos, 3 no 4 komandām ir no viņa grupas.
Jā, tas
Vienīgie, kas,
jautājums.
principā, vienīgie no četrnieku tajā grupā, kas netika, bija viņi paši veiksmīgi. Bet ar Eiropas plēfiem īstenībā tad jāatzīmē, ka būs ļoti interesants pusfināls starp Parīzi un Londonu, vai ne? Es
Jā,
nemaldos.
jā, jā. Un
Abi Eirolīgas sapnis, diemžēl,
es
pusfinālā
godīgi
tiks, jā.
domāju, ka tā ir arī sērija, kurā izšķirsies Eirolīgas ceļzīme. Nu, jo es domāju, tās
Nu,
abas komandas
es
ir.
nepiekrītu to, jo
Labi, ir
tomēr...
Alimpijevičs bāl,
Par šito mēs jau savā starpā runājām
bet
brīvā
mēs, nē,
dienas.
mēs vēl parunāsim, bet es gribu sākumā par to Londonas un Parīzes sēriju. Es negribu norakstīt lauvas. Manuprāt, viņi ir. Tagad viņiem pēdējais papildinājums bija Deivids un Vaba, un viņi tiešām labi izskatās. Glužajam Marekam Meijerim nevienā brīdī, manuprāt, īsti nebija varianta. Viņi
Nē,
varēja
gluži, man
pietuvoties,
liekas,
un
bija tā kā...
līdzīgi kā Prometējs, viņi varēja pietuvoties arī pirmajā puslaikā, kad bija līdzīga spēle, piemēram, Prometējiem. Bet viņi nevarēja iedot to kaut kādu sitienu, kas viņus tā kā atļauj pārņemt pilnībā to iniciatīvu un pāriet vadībā. Visu laiku bija tā, ka viņi tā kā dzenās pakaļ, tiek līdz tam dabū stopu, var iziet priekšā un nokļūdas vai noliek garām. Un man liekas, kložai pret Londonu bija ļoti, ļoti līdzīga. Un arī es gribētu teikt, ka tādā komandu stila ziņā samērā līdzīgs komandas, bet Londona nav tik skrienoša un ar tādiem smagnējākiem centriem, bet ļoti daudz balstīt uz tādiem uz amerikāņiem. Nadirs Hifi arī tāds ļoti amerikānisks okay, Parīze būtu netik ļoti balstīta uz amerikāņiem, bet okay, komandas pārliecinošais līderis ir amerikāns, bet tur ir vairākas nacionalitātes pārstāvētas, bet tas
Viņa
basketbols tāds ļoti
atspēlētāji.
skrējošs, jā.
Bet es piekrītu, bet es nezinu, īstenībā tā kluža spēle beigās. Labi, cik tur, man liekas, 10 punktu bija starpā beigās, ja es tagad nu,
Beigās nebija
paaugstāt.
20, tur Londona beigās aizgāja pavisam.
Varbūt. Nu, es
Tur
nezinu, jo
bija
viņi...
ļoti aglī beigas.
Nevaru, es godīgi pārslēdzu, ja tajā brīdī, es nemaldos, bija cits labs mačs, tieši kā par ko mēs pārlēk par Olimpiju, viņš balu parunāsim. Bet tur, man likās, ka kluži nebija, kā jau labas izmanto piekrīt, ka viņi bija kaut kā, viņi bija relatīvi tuvu, man liekas, liela daļa otrā puslaika. Viņi bija tā kā tādā attālumā aptuveni, kā Latvija pret Franciju pasaules kausā, vai
Tikai
arī,
viņiem nebija tas rāns.
jā, viņi bija tā kā, viņi bija, nu, gandrīz blākus, bet tā kā, beigās tam mēs redzējām vienkārši, man liekas, to tā kā otru veidu, kā tādas spēles beidzās, ka tu vai no atsit, vai no tūkrišu, vai tevi atsit. Un šis bija tas, diemžēl.
tā kā arī prometē.
Bet tā jāatzīmē īstenībā, tad, bet Prometējs, man liekas, pat bijis citādāk, jo
Viņus nevis
Prometējs
atsit, bet
vienkārši,
atskaldīt.
viņus atskaldīja vienkārši trešajā ceturtdaļā, bez, turpat trešā ceturtdaļas vidū bija
Turpat
skaidrs, ka tu viss ir beidzies.
ļoti nesmagu bija tā, ka gulošs pārtīkas.
Vienkārši jā, tur
Pilnīgākais
plusi
no-go.
uznāca vīrs uz Francūzi, vienkārši mārdīja nabagas. Bet jā,
Labi,
tur...
šitais
Bet nu jā, nu tā kopumā es... nu šitā spēle tur... Mareks īstenā jāatzīm, viņš bija ļoti labs savu darbu. Man liekas, viņam rezultātākā spēle sezonā
drusku trāk. No Eiropas,
Eiropusā.
jā. Gan jau,
Jā,
ka
tam...
Rumānijai baigi daudz vairāk, kad nav samedzis.
Jā, viņš bija tiešām labs par to prieks, bet jā, es laikam to pieredzi, ka beigās līdz galam galotnē nebija variants, bet spēles gaitā, man liekas, šitā bija tāda, kur ja klužai būtu iekrituši kaut kādu mētienu, kaut kādos brīžos. Man liekas, arī cātojot ka viņi tā kā bija relatīvi tuvu, bet varēja visādā aiziet, bet jā.
Es neatceros tagad statistiku, bet viņiem, piemēram, štata snaipers Džerals Edijs, nebija tā, ka viņš arī nebija tā kā klavels ieradies ofisā tajā konkrētajā dienā. Jo es kaut ko tādu atceros, ka viņš baigos ķieģeļus salādē pāris.
Man liekas, ka jā. Vēl tur, nu tur,
Labi, tas
nezinu.
nav pat tik būtisks, bet es gribēju jums vaicāt, noprognozējiet tagad Parīzes-Londonas sēriju. Es gribu teikt 2-1 Parīzes, bet es saku, ka 3 spēles būs, jo es dodu cerības Londonai.
Gan jau katru mājas spēli paņem mainiek un 2-1 Parīzes.
Labi, jūs pateicāt abi 2-1, es vienkārši teikšu 2-0 Parīzes. Tā lai atšķirtas. Jo es domāju, ka tur
Labi, nē,
diezgan
davai. Man
neaktīvi būs
patīk
arī.
šitie radikāli. Nu, ne radikāli, bet tāds hot take. Es
Labi,
ņemu
un otra
2-1.
sērija.
Es ņemu
Starp Burgi
2-1. Es ņemu
2-0.
2-1 Londonas lauvas izbraukumā. Izgāž, jo būtu īstenībā, jā, es ņemu šito, jo es neticu, ka Tomas Sīsulo 2 sezonas pēc kārtas paņems Eirokausu. Nu, Eiro, uzvarēs, Eiro, nu, tā kā
Eiropas
Eirokaus, lai
turnīru.
nevis, ne, jā, tā. Un pie
Un
tam ne
otrs
FIBA Eiropas
pusfināls.
kausu. Otrs pusfināls, tur ir Olimpijevič bola pret Burgu, Džēl Burg.
Es te
Olimpijevič
lieku
bola.
2-0 Bešiktaši. Jau prognozēju pirms tam.
Es arī
Bet tāda,
2-0
jo
Burgu.
vienkārši, jo
Es
tie
ņemu Bešiktaši
Bešiktaši,
arī. Tas ir...
jo viņi ir vienkārši, tā kā, ja kāds tiešām sako vairāk līdz Eirokos, un principā Olimpijevič bols, pat nezinu, lai ko salīdzinu. Viņš tā kā, tās viņa komandas, es neteiktu īstās super pārliecinoši arī citos
Nē, nē,
turnīros.
nē, nē,
Ja es
nē.
nemaldos pat tajā super labajā bursaspor gadā, es neatceros, vai viņi vispār bija Turcijas finālā, es neesmu līdz galam droši. Viņi, man liekas, es esmu diezgan droši, ka viņi neuzvarē, bet es neesmu pat droši, vai viņi bija finālā. Bet Eirokausā, viņi vienkārši tajā sezonā viņi bezsakarā izsēdz
Septītais
Partizānu.
sīds.
Viesos Partizānu. Pilnīgā bestēmā, godīgi. Un pēc tam vēl tur viņam nāca pretī C9, kas bija ļoti labi tajā gadā tieši. Nebija tāds
Nebija vēl
C9, ko mēs.
Ulma?
Nē, Ulma bija jā,
Vai
Virtus.
Valens? Nē, Valens bija Virtus,
Palencija
jā.
arī Virtus. Viņam bija, man liekas, tur bija tas Andor, es nemanāšu, kas bija pusfināls.
Ah, jā, pareizi, jā.
Andor
Bet
tieši tajā
vēl
gadā
vispār
izkrita no ACB vēl.
arī par Dušanu Olimpijaviču Bolu runājot. Un sanāca Rīgā redzēt viņas darbībā, pēc tam vēl tieši sāka Setantā rādīt Turcijas Superlīgu un sanāca arī tās spēles paskatīties. Un viņiem it kā ir ok sastāvs, ir pāris pieredzējuši, piemēram, aizsargi, nezinu, tur tas pats Deriks Nīdems, tad ir tāds Mats Mičels, kurš ir tāds, nu,
Tas īstenībā
potenciāli
man viņš
tāds.
ļoti patīk. Viņš ļoti labs
Jā,
bija arī šajā spēlē.
bet nu, viņš tāds, es teiktu, ar tādu augšupejošu līkni spēlētājs. Es domāju, ka viņš kaut kādā brīdī, mēs viņu arī redzēsim Eirolīgā, viņš tāds kaut kas drusku tāda, teiksim, ir, es nezinu, kādam. Vot ir, vot, piemēram, es tagad dzēru zero kolu, un
Reklāma.
ir, jā, un ir parastā kola, tur ir vairāk cukurs un viss, tāds. Es nesaku, ka viņi ir labāk, bet tā ir, un tad tev ir Mats Mičels, un tad tev ir Geršons Jabusele, Semi Ogili un tādi vēl drusku brangāki
Damien
vīri.
Singles.
Jā, tādi brangāki vīri, tādi, nu, tādi, es nezinu, tā kā, nevis bezkaloriju versijas, bet tad ir, vat, ne, vat,
Nē, nu viņš tas īstenībā es tev
tev ir,
piekrītu.
nezinu,
Tā
tur,
kā.
cik tur 20% krējums, tu tev ir 10%, tad light versija, viņš ir reāli light versija visiem šiem kungiem, un tāds arī ļoti daudz savu spēlu balstu uz postu, un tas man pat drusku nepatīk, gan Rīgā pret Prometē, gan arī pēc tam Superlīgā, kur viņi sūdīgi spēlē. Viņi baigi aizrāvās ar to visu. Un arī tad ir Almens, kurim arī kā kurā spēlē aiziet metiens. Un viņš, principā, nav tā most reliable opcija, uzticamāka opcija metienam. Un kaut kā likās, ka viņi tiešām nu, galīgi buksē un neiet tajā komandā. Viņi beigās arī samērā knapi tik iekšā tajā plēfā. Bet, protams, Olimpijievičs kungs atkal pierāda sevi. Un man tikai interesanti, kurš tagad aizstās Džonu Holandu. Pēc 2-0 pret Burgu varēs pateikt, kā tur bija, we some pitbulls, we some
Tā ir ļoti laba intervija.
dogs. Un īstenībā šitā komandā es tā neredzu, ko teikt. Diemžēl šī tāda, tur tā kā tiek. Tu vari izteikties, es nezinu, Marko Simonoviču rejot. Es nevaru.
Nē, es kaut kā to turku liktu, nevis kas tur bija tas, nevis, vai es viņus laiku jauc ar kabaču no Galatasaray, tur arī tāds jauns, tāds garais.
Jā, es zinu, kur tā. Es nezinu, kā tas izskatās, bet es
Es
zinu,
laik,
zinu,
jā, no,
tā.
es lieku uz to, ka viņš tādā lauzītā angļu valodā.
Bet jā, tas Olimpijas balstīšana, tas ir kaut kas cits, jo ja mēs, šitas viņa rants īstenībā ļoti atgādina to, kas bija pret to pašu Bursaspor tajā fināla gadā, jo tad viņa arī izslēdza ceturtajā
Pirmajā
finālā,
spēlē.
un pirmajā spēlē vienu no galvenajiem favorītiem, viesos vēl smagā spēlē, Gran Canaria ir smaga spēle, ne jau, nu, tā kā sādās, paredzēt, ne atmosfēras ziņā, bet droši to, ka tas ir Kanārijas
Uz
salās.
Āfriku braucu viņš
Jā,
spēlē.
tas ir vienkārši tāla spēle, tāpēc tā smaga. Un šeit, principā, kaut kādā ziņā var vilkt paralēles, man liekas, ar to pašu Cedevicu uzvaru, ka KPL ļoti laba sezona arī. Ļoti, ļoti zolīgi, viss tur ir.
Un viņi
Arī
abās
Zeiviers
spēlēs.
Monforts no Marihuanas pīpašanas atnāca atpakaļ veiksmīgi.
Viņi abās spēlēs. Īsumā Manfordam nesagāja. Būsim godīgi reāli. Es esmu gatavs apgalvot, ka vismaz 80% amerikāņu iespēlētāji pīpē marihuanu un Manfordam vienkārši rutīna čeks iekrits. Labi, ne par
Nē,
to
tur
stāsts.
labi.
Bešiktaš abās spēlēs Latvijas no mīnusa.
Šitajā vēl nav milzīgs, tas kaut kāds
Jā,
mīnus.
nu, pret
Ir
Gran Canaria
15.
nebija tik ļoti, turbūt pirmajā puslaikā bija lielāk tie mīnus, bet šeit bija, jā, milzīgi mīnus. Nebija 20?
Varbūt, bet tur bija
Nebija
tāds tiešām
47 plus
iespējas.
6?
Varbūt. Es neesmu tiešām drusku, bet tad tur bija tiešām ļoti, ļoti iespaidīgi mīnus. Nu, tas ir Olimpija bol, tas ir tas, kāpēc mēs viņu mīlam. Jo tā komanda īstenībā ir tieši tā kā kvalitatīva. Es pat teiktu, šī ir vairāk kvalitātes nekā bija tajā Bursaspor
Bursā.
komandā. Jā, jo man liekas, ka šī man personīgi vismaz gadu
Baga,
līmenī
baga, baga,
liekas.
baga. Tajā Bursā arī nebija Dereks Nītems.
Bija, nē, vai viņš bija gadu vēlāk, es
Bet
neatceros.
viņš tur bija pavisam
Bija,
nesen. No.
var, viņš bija vai nu
Tur
tajā
bija, es
gadā,
atceros,
vai
Andrew
nākamajā.
Andrews, es atceros Andrew Andrews, John Holland, un nebija arī Jērčans Manī tur.
Nē, bija Bitims. Un
Bet
šitas
Beatles tad
te.
nebija tik liela zvaigzne.
Nē,
Jā,
bet viņš
Beatles.
bija, nu, viņš
Nu
bija
jā,
starters.
pāri
Tur bija,
Osmani
protams,
arī nebija, vai tad?
Osmani, man liekas, Darš Fakā bija. Man
Nu labi,
liekas.
okay.
Bet tur
Nu
bija
labi,
mans
nav tik gludas,
galvenais,
nav tik gludas.
mūsu favorīts centrs spēlētājs ir visā slidenākajā pirkstiņā Eiropā, Kevārijs Hejs.
Ah,
Viņš
pareizi,
tur spēlē.
jā, pareizi, jā.
Bet šitā komanda, man liekas, ir, es god, man liekas, personīgi vienkārši nedaudz kvalitatīvāk nekā tā
Saspringti.
komanda. Jo tie gārdi, man liekas, ir ļoti labi. Priekšā Eiropas līmenī ļoti solidi. Tas pats, jā, ko minēja Nīdams, Džona Matjūs, Keidžojs. Ļoti, tiešām ļoti labi. Arī garais klasos. Vienkārši kopumā laba komanda. Un
Vienkārši nebija
kas...
iepriekš, laikam, salicis tik ļoti tas viss.
Ko
Tā,
vēl
manuprāt.
labāk? Un tad tu pieliec šitā komandā Jelena Pievišķi kā treneru un atnes Ulla Beirokaus un tad viss skaidrs ir. Tur ir viss noteikti. Šoreiz tikai jāuz. Bet es domāju 2-0 par Burgu. Tā ir mana prognoze. Es nezinu, es viņu favorītu vai nē, es neesmu skatījies.
Es
Neesmu
godīgi,
interesējies.
es šobrīd viņus liktu kā favorītus. Es godīgi nezinu, vai
Nesekoš,
ir
ja?
jau. Jā.
Jo man
Es
tieši
nezinu.
Burga ļoti pārliecināja spēlē pret Prometēm un likās, ka viņi katru Prometēju tā kā mazāko kļūdu vai nepacelto roku nu, uzreiz sodīja. Nu, mani pārliecināja. Man likās, ka Burga tiešām laba komanda. Tā gan vienīgā spēle viņiem, ko esmu redzējis šosezon, bet
Tā
man
ir
šķiet, ka
skaistā
viņi
lieta
labi.
ar Olimpijoviču balku, tev nav jābūt pārliecinošam, lai tu uzvarētu. Tev vienkārši gal nav svarīgi, kur izstāsts labi 39 minūtes, galvenais, kas pēdējā minūtē vadībā pēc tās, tas vienīgais.
Nu,
Viņi arī ņem vērā vēl šīs spēles, viņiem bija nebija tā, ka viņi arī pret to KPL Viļņā dominēja gluži. Ļoti knapi uzvarēja. Tas bija tā kā, principā, bez, kā jau tas ir parasti šajā. Es jau godīgi arī vienkārši negribu franču finālu, jo tas mums garantē vēl franču komandas arī. Es negribu. Man pa daudz viņu.
sopra.
Bet...
Bet, starp citu, tādā ziņā jāsaka, tas franču komandas ir tās, kas tā kā, takes advantage no šitā Eiropas formāta. Un
Nu...
AKO tā tika iekšā, un tagad vēl viens franču tā tiks iekšā. Un
Jā.
Valencija vienkārši tiešām kā tādi
Nu, Valencija
iekšā.
šeit ir grūti. Viņiem šitas formās kaut kā viņus ļoti sod. Viņiem nepaveicās, ka viņi nebija viena no Eirolīgas dibinātājiem. Tāda Baskonija vienkārši dzīvo zaļi visu laiku. Vispār.
Tā, es saprotu, ka mums ir drīz jābeidz. Virzamies kaut ko tajā noslēgumā vēl par to derbiju vai kā.
Jā, es visu laiku domāju, mēs
Nē,
tikai.
nu, man liekas, vienkārši, nu, es domāju, ka laikam pat nesanāks par playoff race. Es domāju, atstāju to vēl nākamajā nedēļā.
Nu, gan jau, reku, būs double game weeks, būs
Jā,
skaidrāk
vo,
visu.
jā, būs viss daudz
Īsumā par to pašu
skaidrāk.
play phrase, un vienīgā lieta, kas jāpiemina, ja kāds klausīsies to pirms spēlēm, tad ir trešdien vakarā mums ir šī play phrase, principā galvenā spēle. Valencija ar Bayern spēlēs Valencija. Tad ļoti svarīgi daudz izšķirs šajā visā stāstā. Un tas arī viss vienkārši
Nē,
noliek
un
mūri.
kopā
Šitā
vēl
noteikti jāspēs.
viena replika no manas, kopumā drusku tāda vilšanās tajā playoff reizē pirms mēneša likās, ka nu tik būs tur visas komandas sitīs, tad realitāte ir bijis tā, ka vienkārši šis te, kaut kāds mēnešs, šīs dažas kārtas ir parādījušas to, who is who, tā teikt, un tās komandas, kas ir, nu, ir viena komanda, principā, no tām atlikušajām pievienojusies šim te reisam, kur bija sākot no Partizāna un Valencijas, tā kā uz leju, kur vēl Makabi Baskon, principā tikai Bayerns ir pievienojis šim te skrējienam un pārējās komandas ir principā pašas norikušas.
Jā.
Diemžēl. Mums arī kopumā kaut kā beidzot notika tā noslēņošanas kaut kādā veidā bija gaidām. Mums ir pirmās sešas komandas, es teiktu, vienkārši ir mums ir pirmās sešas šeit, un tad ir pārējās bišķiņ zemāk. Nedaudz bišķiņ ir, es teiktu, ka, es nezinu, kā lai pasaka, bet jā, noslēņošās viss. Un nedaudz, nedaudz viss, tā kā viss, kā vajag sezonas beigas.
Jā.
Nu, Norči, sāc
Nē,
par
man
savām
joprojām
mīļākajām
liek, man
komandām.
joprojām liekas interesanti, ka mēs visu podkāstu ignorējam to, ka bija Grieķijas derbijs.
Bet mums bija sarunāts
Cik,
par
cik,
paradātu.
cik, tas, cik tas ir maz svarīgi, cik viss pārējais mums ir daudz interesantāks.
Tu esi vienīgais grieķu komandas īstais
Jā,
līdzekļš šeit.
es saprotu,
Laba
jā.
komanda, kas ir interesanti.
Jā,
Yeah.
tas vēl. Nu, man patīk, pirms Lukas atgriežas miera un draudzības arēnā, tas jau ir stāsts. Viņa tur ūīna. Kā es teicu, labi, jums nepatīk tas, ka Panathinaikos un mazāk tā problēma viņiem vēl ir tur tā uzbrukuma meistarība, bet ka tā neskatāms uzbrukums, jā, un maz rezultīva
Nē,
spēle.
nav pat tik neskatāms. Ir vienkārši nav tāda, manuprāt, spilgti izpildītāji. Tas, ka viņi, protams, bumbu kustina skaisti un visas tā kustības bumbas tur ir ok, bet vairāk tas vienkārši, ka, manuprāt, viņiem nav tādu izpildītāju reāli.
Bet tas
Šaks
arī kā kur
Makīsiks man
reizes.
baigi,
Nē, man
tādu.
īstenībā, man pat Šāks Mekīsiks, es teiktu, tajā
Viņš pat
komandā
ir
man ir augšā
skatāmais.
no
Nē, nu jā, es
favorītiem.
saku, ka viņš ir tā kā tas skatāmākais, bet viņš, nu.
Nu
Tā kā
jā.
citās komandās ir tā, bet nu, arī tas tā kā visu bumbas kustība, visu ir forši, bet tā kā viņi nevar iemest neko no tālēļas, tad visu arī bumbas kustība principā pazuda un iztās drausmīgi. Kas ir šajā spēlē labs piemērs, mums maču pirmā ceturtdaļa. Olimpiakos iemet, es pārbaudīju.
Septiņš
Man
punkti.
liekas, ka jā, 7 punktus vesels savāca ceturtdaļā.
Nā, viņiem tur
Nīsties
tiešām nekrita tajā pirmajā ceturtdaļā.
drausmīgi. Tas ir vienkārši, tā
Viņi
ir
pat
mana
dabūja labus
problēma.
metienus
Jā,
lielākoties.
bet tur
Vienkārši
tā lieta,
netrāpa.
tā ir mana vienkārši problēma ar viņiem un vispār šādu veidu komandām. Ja viņi nevar iemest brīvs, viņi nevar iemest brīvs tālmetiens, tad viņi neko vairs nevar izdarīt. Jo komandām meistarības ir ļoti maz vienkārši. Tā
Bet tā
salīdzinot.
Olimpijākas uzbrukuma sakarā gribu piebilst to, ka vienkārši ir grūti skatīties to, ka Tomas Volkaps lavierē starp 5 rīskrīniem pēc kārtas, baidoties īsti uzbrukt un mēģinot atrast to kaut kādu situāciju. Viņam tur 3 reizes to rīskrīnu maust, baigi grūti skatīties to. Viņš
tas tas
nevar
slēgt.
atrast to, ko tur ir.
Jā, bet zini, kas ir interesanti ar visu to,
Un
ka
raustās mēs, protams.
ar visu to, ka, ja nekrīt metien, ja tu nevari iemest, tu nevari neko izdarīt, jā. Šīs abas komandas, Olimpiakos, Panathinaikos, viņas tik un tā ir pieciniekā. Visi šie te skatāmie uzbrukuma meistari, Makabi, Baskonija ar saviem cipariem un visu. Viņi ir zem šīm komandām, viņiem iet sliktāk.
Nu,
Iet...
Panathinaikos arī ir gana daudz meistaru un
Nē,
izpildītāju.
nu,
Es tīri par Olimpiakos saku,
Panathinaikos man vairāk arī pat tā personību dēļ nepatīk. Bet tā kā basketbola ziņā
Okay, tur
es
ir
viņus
talants, jā,
krietni,
Nants,
krietni
Lukas, visu šo,
labprātāk
jā.
skatos nekā šitos te basketbola lielmeistars,
Nu,
kā Tomas
Olimpiakos ir
Volkaps.
tādi vienkārši milzīgi izteikti. Nē, nu es cienu arī Volkapu, un arī viņš forši spēlēs, vienkārši, nu, viņš ir reāls racējs un kāpls. Un, nu, tur tiešām tur nav tik daudz tas uzbrukuma talants, bet viņš to visu kompensē ar to savu darbu
Nu, nē,
un
nu te
rakšanas
vienkārši tas,
prasmēm.
ka
Un,
vienkārši problēma jau ir tā, ka tu tādam kā viņam paļaujos, ka viņš tev ranos komandas
nu,
uzbrukumu un visu
jā.
pārējo. Nu, tas ir vienkārši delusional diezgan, ka šī pēkšņi būs. Viss pārējais,
Tas nav
protams,
viņa uzdevums.
lieliski
Viņa
top.
uzdevums ir atdot vienu no 5 piespēlēm uzbrukumā un cerēt. Es vienkārši gribu pateikt, varbūt esmu dīvains, bet ir spēles, kur sākās, ka vienā galā kāds iemet trīnieku, otrā galā kāds iemet trīnieku, un rodas sajūta, o, būs beigais basketbola mačs. Tagad šitie grieķi derbijā pirmais uzbrukums. Aizsardzība norotē, viss notiek 24 sekundes. Panathinaikos neuzmet pa grozi. Man uzreiz sajūta, vot, šis būs mačs. Nezinu, man
Nē,
patīk
es piekrītu, tur
tieši
arī tur ir
redzēt,
sava
kā viņi
romantika, un tas arī ir interesanti. Es vairāk tīri,
čakarē
nu,
viens
okay,
otru.
tā ir viena atsevišķa spēle. Bet es
Jā.
nezinu, piemēram, nezinu, spēlē par to pašu Monako, kas tāda varbūt izteiktāka uzbrukuma komanda. Un viņi ar to savu beztalantīgu vienkārši novelk arī viņus tajā savā līmenī un
Un
sakauj ar
uz
pieredzi.
pieredzi,
Tas tā
jā.
kā bija tā
Tur
anekdote.
vajag meistarību arī, lai
Nekad
to visu paveiktu.
nestrīdies ar muļķi vai idiotu vai kā tur, jo nolaidīsies līdz viņa līmenim, viņš tev sakaus ar
Jā,
pieredzi.
tagad
Un tad
mēs
tieši tas
Olimpiakus par
pats.
muļķiem saucam.
Nu nē, tas tāds salīdzinājums, tā kā
Nē, es
salīdzinājums.
saprotu domu,
Skaidrs,
jā.
ka viņiem ir tā meistarība, ka viņi prot ierobežot un paveikt visu tā, lai Monako nolaistas. Monako vienkārši kā piemērs.
Jā.
Jebkur cita komanda var minēt, kaut arī Madrids Real arī tur vēl talantīgākie izpildītāji. Un arī ar viņiem viņi prot tās komandas ievilkt tajā savā spēles stilā.
Jā,
Nu, tas
nu.
ir tā, ka es gribētu teikt, nu, tā kā tieši par uzbrukumu. Paši nemāku spēlēt un citiem arī neļauju.
Nē.
Tā vienkārši reāli. Tas nav obligāti slikti, tas ir vienkārši man personīgi nepatīk skatīties. Tas ir mans vienīgais. Es saprotu to visu tā kā schēmu, tas tā kā visu to
Šitā,
ideju un
es starp
domu,
citu biju
visu, ka
šitā tikai futbolā dzirdējis par kaut kādā komandā, bet ļoti labs.
Man tieši patīk, ka atnāk šī pretinieka kaut kāda šo smuko, superīgo, skaisto uzbrukumu, un tad paņem viņus pie dziesmas un viss, nekā vairs nav. Un arī šajā spēlē man likās interesanti, ka Olympiakos, piemēram, tad mums Lukasam īsti neļāva pick and roll spēlēt, un tur nu, vai nu mainījās, vai kaut ko, nu, čakarē visu laiku tā, lai kādam citam būtu jāspēlē. Tā kā būtībā piespiedu Nanu visu laiku veidot situācijas. Un Nans vairāk tāds skorerīts, un tad tas uzbrukums viņš sāk buksēt. Un arī Mozes Raits iznāk laukumā, pēkšņi ieliek Lesortu. Ja pagājušajā gadā Lesorts abus Real Madrid garos izčakarē, tad tagad no Olympiakos Raits iznāk no soliņa, un pēkšņi ir labākais garais laukumā. Un tad tāds negaidītais varonis. Bija vienkārši interesanti skatīties un arī dzirdēt kaut kādu atmosfēru, tādu troksni. Varbūt nebija tik skaļi, bet arī tos lukas viņi izsvilpa. Nu, priekš manis tas bija interesanti.
Arī Jānis Kopelskungs bija Panathinaikos īpašnieks
Viņš
par
kopā ar
šito spēli.
komandu bija. Viņš kopā ar komandu bija arī
Jā.
spēle brauc un tā tālāk.
Viņš, man liekas, arī izsaka, ja es nemaldos. Tā ir tā
Un
emocija.
loģiski,
Bet tu,
loģiski.
kad minēji, tas Mozes Raits bija, es īstenībā tiešām,
Tas
es godīgi
pārsteigums.
īpaši, es īpaši daudz viņus neskatos, jo man, kā pilsētas
Viņš.
teica, neesmu lielākais fans, bet viņš bija tiešām ļoti, ļoti patīkams pārsteigums arī priekšā. Garā spēlētāja, piemēram, mēs šito pagājušajā nedēļā, nu, ne pagājušajā, pēdējā epizodē runājām par to, kā Lesorts, piemēram, skrēja atrajos. Un
Viņš
šitas
izskolē,
Mozes,
viņš izskolē.
jā,
Tagad
un
Raits
šito
nāk
viņš
ar
izskolē.
LSO.
Viņš izskrēja, viņš jau tā kā, kas man pat, viņš pats ar driblu. Viņš pēc tam,
Spin
liekas, bija
moves.
kaut kāda epizode, kur viņš pats, man liekas, pirmajā, otrajā sadaļā, gan jau pirmajā viņa neko neēma. Tajā otrajā sadaļā, man liekas, viņš nostīla bumbu, viņš pats vienkārši aiziet, aizdribla, kaut. Un nav tā kā parasti, ka garie driblē, un tad tā kā, es nezinu, sācis jau nedaudz
Un
ībumēt,
mūsu
īsāc
fosfā
ībumētīgi vilkt
neizdarīt,
ārā.
ja, un tas liekas interesanti. Tagad Milutinovs
Es
traumēts, bet Raits ir tā kā citādāks no abiem tiem gariem un iedod kaut kādas citas iespējas Olimpijakusam.
te uzreiz gribu pieminēt, ka manuprāt, mēs vēl vien tādu pašu redzēsim nākamsezonā Eirolīgā, Trevijon Viljams no Ulmas. Ļoti līdzīgi tips spēlē, tas arī tieši tāds pats, arī tāds point center.
Vēl
Tā
viena
kā
īstenībā svarīga
tas
lieta parāda šo
random meta
par Mozes Raitu vienu lietu, ko es pamanīju. Tas nenormāli līdzīgs Šakam Makisikam, jo man liekas, ka viņš arī
vienkārši
nav tas pats.
lielāks.
Mozes Raits, man liekas, viņš pat nav super garš. Es godīgi viņu sajaucu pāris reizes, jo viņam frizūras līdzīgas, un viņi, es nezinu, ko man liekas, tad relatīvi vizuāli ļoti līdzīgi.
No 206,
Bet
jā, nav tas lielākais.
viņš kopumā tas tiešām tas ļoti patīk pārsteigums. Ļoti, ļoti patīk. Arī es nemaldos, extension dabūju tagad. Viņa ar
Jā,
fālu
jā,
abi
jā,
divi.
jā, jā.
Es kaut kādam 29. vidū viņam.
Falls dabūja oficiāli. Falls labāk es līdz 27.
Nē, nu es neatceros
Oficiāli.
vēl čas, tikai viņus kopā minēju, ka abiem diviem centriem jaunu līgumu. Bet man interesē, kā tas būs, jo sis man nezinu, kas ir Miltino, viņš.
Kaut
Viņš. Kaut kas
veseļos,
bija
nezinu.
viņam tur.
Nē, viņam trauma ir. Kaut kas viņam tur kāju
Nē,
vai
bet tā kā
pēdu
tas ir,
lauzt
es
vai
nezinu,
kas.
tas ir
Līdz
nopietns.
27. Mustafa Falls, jā. Arī Mozes Raits līdz 27.
Ok, man. Nē, bet
Un līdz
šis.
29. tikai Sedekijas, kas parakst.
Nē, protams. Bet tā Mustafa, oi, nē, Miltinos, jūs zinat, cik jau viņš vārā, vai nē? Es godīgi
Es
nesu
neatceros, tur
pazīstams.
bija kaut kāds updates. Vēl būs, jā, man liekas,
Nu,
nav
pirms
tā, ka.
plēsim kaut kad, es domāju, ka viņš ir.
Jā. Ja tu man
Tad tur arī
insē,
būs
ko viņi
interesanti.
plāno nākamgad, jūs arī necīs, ka Miltino man bija uz gadu līgums. Un tev, nu, tu šitos teici, šaubos, ka tu vari spēlēt. Ja tev ir trīs šitie, plus vēl, labi, Petrš jau tu mums var četri spēlēt, bet tad to trīs ar pusi centra komandā, kāds viņiem sadalīs minūtes? Kāds plāns ir? Ko darīsim?
Laižam visu laukumā un sēdzam.
Es nezinu, kā
Spēlēja
strādā modernā
aizsardzībā.
basketbolā. Tu vēl tev komandai jau tā ir. Tā, ka, tā jau es teicu, ne pats pasaulē talantīgākā. Tu vēl pieliec klāt divus centrus. Tā ka tev, piemēram, tā ka vispār tev pat spēcīgs nekāds nav. Tur, man
Jā.
liekas, kaut kas, ko redzēt.
Tas
Tas
arī
tur
man
mums
patīk, laikam,
iespaidīgi.
viņos, ka viņiem ir tas
Kas, ka no
challenge,
spacinga?
ka viņiem ir tā kā puzle, kas tev jāsaliek kopā, tev ir jāatrod veids, kā likt tam strādāt. Tas nav
No
tikai
šeit
kā
būs
reāls, ka tev
pamatīgi
jau
puzle.
priekšā ir salikta puzle, ka tev nekas nav jādara. Tev
No, par
reāli ir
puzlēm
jāsaskrien
īstenībā
un kaut kas.
es vēl tieši pakrities, kad es boksu vēl aizdomājos, ka divi puzles gabaliņi, kas bija plānoti kā svarīgi puzles gabaliņi, kā korneros, ko likt. Abi divi
Kam?
sīkma un bez
Nav.
dēķis. Vispār nav, pilnībā nav.
Netiek jau kaut kā
Bet tā
izmantot.
sīkuma, man liekas, labi, brazdēķis šitā jau vismaz izlaidus tādu, ka cameo bišķiņ, tā simboliski. Bet sīkuma vispār, un sīkuma, man liekas, viņš tagad pat ir vesels kādu laiku, viņš nav spēlējis pēdējās
Galvenais, ka viņš
piecas
uzspēlē to
spēles.
vienu, divas spēles lielākas minūtes. Viņš pat solīdi spēlēja, viņš reāli
Likās,
ar
ka
dabu
fantasy
dabu
var ņemt
savāca.
vēl kaut ko tur garajā galā, vispār nekas nav, bet viņi tāpat neizlaiž. Nē,
Jā.
tur kaut kā vispār godīgi aizšķirš garām. Principā viņi, jā. Paņēma tādas puslīdz establish, nu pat ne puslīdz, bet establish Terlikas spēlētājs, tas nenostrādā, tad izvēlas Moses Wright no Turcijas relegation komandas, kas gan ir tās normāls feeder klubs Eirolīgai, tātad, un tas nostrādā.
Jā,
Jā.
tā kaut kā noslēdzam.
Jā. Varam
Tā kā
jau.
jā, paldies, ka
Apsveicam
klausījāties.
Valtu tikai ar to, ka Real Madrid ir oficiāli tikuši playoffs. Pēc pēdējās nedēļas tas tika izziņots. Tā kā Valts var būt mierīgs un uz šīs
Vēl nē,
pozitīvās
vajag
nots
kaut
arī
kāda
varam
komforta,
noslēgt.
tad tā būtu vēl
Un
viena spēle jāuzvar.
būsim atpakaļ. Šoreiz gribu apsolīt, ka būsim atpakaļ jau nākamnedēļ, jo tomēr Double Game Week bijis. Tā kā.
Tieši tā.
Jūs
Atbalstam
neesat gatavi,
Olympiakos.
jūs neesat gatavi publiski apsolīt, ka mēs nākamnedēļ taču
Es
ierakstīsim.
apsolu, mēs ierakstīsim
Tiekamies, jā.
nākamā dienā.
Ok, super.
Tas
Paldies jums. Paldies, ka klausījāties.
Čau.
Visu labu.
Čau.